kunzvera shoko ravo rinokosha. Ndapinda nguva yapfuura, zvino ndanga ndakatakura mabhaibheri maviri uye ndava nehurukuro diki nemumwe mudzimai kumashure kuno. Zvino ndamuudza kuti kana ndikaparidza kubva maari ari maviri, ndinofanira kuva nechidzidzo chakanaka kwazvo. Asi iri idudziro kubva muchigiriki. Saka pangori nechimwe chinhu chandiri kuda kuverenga kubva mune iri manherano. Ndiro dudziro yeizwi neizwi kubva muchigiriki chepamavambo kuisa muchirungu. Uye ranga riri betsero yakawanda kwandiri mukufamba. Uye ndinongoda kuverenga chimwe chinhu kubva mariri. Nokuti zvino tiri kudzidza mubhuku rino ravaHebheru.
And we're just now coming to the real deal.
Uye tave kungouya kune zvirevo zvakadzika chaizvo. Zvino ndaudza hama Nevo maminisi mashoma apfuura, tiri kupinda muchikamu icho vanhu vanokwenya misoro yavo. Zvino ndokuti handitende izvozvo. Ndiyo mhando yatinopinda mairi, ndipo patinozvida. Mumwe mushumiri akati kwandiri, akati, zvino ndinofungidzira kuti kuchave nekukwenya musoro kwakawanda. Ndikati, ndizvo zvatinoda kuita. Maona, Bhaibheri rinogona bedzi kureva chinhu chimwe chete. Harikwanisi kuva nezvirevo zviviri. Uye kana chimwe chikamu chebhaibheri chikataura chinhu chimwe, uye chimwe chikamu chebhaibheri chotaura zvimwewo, ipapo chimwe chinhu chakatsveyama. Maona, chinofanira kutaura chinhu chacho nzira yose kunoguma. Asi rangarirai, mukufunda Bhaibheri rakavanzwa kumeso evakachenjera nevakangwara, uye rakazarurwa kuvacheche, nokuti ibhuku remweya. Uye harisi bhuku rekumadokero, ibhuku rekumabvazuva. Uye pane chinhu chimwe chete chinogona kuridudzira. Zvino ndiwo Mweya Mutsvene. Ndinoziva kuti mumwe nemumwe wedu anoda kutaura kuti Mweya Mutsvene uri kutitaurira zvatinotenda mariri. Saka zvino kana gwaro rose rikanyatsoenderana zvimwe chete, zvino ndiwo Mweya Mutsvene. Kana rikasaenderana uye riine gwanza pano uye negwanza necheapa, zvadaro pane chisina kumira zvakanaka nekutenda kwedu. Uye ibhuku rinoshamisa kwazvo. Zvino ndinoda kuti muite izvi patinenge tichidzidza. Zvino tinofanira kubva mangwanani ngwanani kuenda kuYomin, Ishe vachitendera, tinyengetereiwo. Uye vhiki rinotevera iri, hama Graham Snelling pano vari pano, ndavanzwa maminisi vashoma apfuura vachipa chiziviso chavo. Uye chechi ino iri mukushandira pamwe kwakazara nerumutsiriro rwavo. Uye tiri kunamata kuna Mwari kuti vavape rumutsiriro runodarika rwakawanda rukuru. Hama Graham vakaitira rumutsiriro kuna hama kumusoro kuno kuCharlestown, hama Junior Cash. Uye pakanga paine vakatendeuka zana chaivo, ndinotenda. Vakatendeuka makumi masere nevana. Saka pane izvozvo tinopa Mwari rumbidzo. Uye tinoimba kuti ruchave rwine mazana mashanu nemakumi masere nevana kumusoro kuno, munzvimbo iyi kuno. Hama Graham vasangana neni nhasi, zvinovati, zvino hama Bill, ndine chokwadi chokuti munonzwisisa kuti handisi pano kuti nditange rimwe basa rinopesana netabhanekeri, nokuti ndiri chikamu chetabhanekeri. Vangori pano kuti vanonzwa pamwoyo pavo kuti vanoda kuita rumutsiriro, uye Ishe vachivatungamirira kuti vazviite. Uye vanokoka, vanotendeuka, uye vane chechi yekunyatso kuvadururira mairi chaimo. Heino chechi yemumusha kana ukapinda, tendeuka. Uye ibasa redu semakristu kuvatsigira nezvose zvatinogona. Uye Ishe varopafadze hama Graham. Uye imi mose munokokwa nomufaro kumusangano wahama Graham kumusoro kuno, nemvumo yakazara kubva kuchechi ino, nekushandira pamwe zvizere mukuvabatsira nechero nzira zvayo yatinogona, kuitira mweya yakarasika uye nokuumambo hwaMwari. Ishe vakuropafadzei hama Graham, vakupei misangano mikuru. Havazive pavachavharira, vachangotanga. Uye saka hama Graham vakavaonazvo seni nguva zhinji dzakanaka nedzakaipa. Ndiwo mafambiro anoita upenyu. Zvinoita kuti iwe uyemure nguva dzakanaka mushure mekunge wapfuura nemune dzakaipa. Kana munhu akawa orara ipapo, imbwende. Ndine chivimbo kana munhu akasimuka oedza zvakare. Ndizvozvo, ndine chokwadi chekuti munogona kududzira zvandiri kureva. Zvino musazvikanganwe, vhiki rino rinouya. Zvino mubhuku rino revaHebheru hatisi kuzotora nheyo manheru ano. Zvino svondo inouya Ishe vachitendera, hama Nevho vachazivisa, hama Cox vari pano kana vamwe vavo vachavazivisa. Kana tiri tapinda tabata nguva yemusangano wesvondo inotevera, vachazvizivisa paredhiyo. Uye tiri imi mose muteerere kune redhiyo yavo zvino. Uye kokai vavakidzani venyu vose kuti vateerere. Ndinowana mufaro chaiwo pakuteerera kuparidza nokuimba kwavo vaimbi vana vekwaNevho. Handitauri kudaro nokuti vakagara pano. Kana ndikataura izvozvo uye ndisingarevesi mumwoyo mangu, ndinenge ndiri munyengeri. Ndizvozvo, ndinofanira kutendeuka. asi ndinozvirevesa uye ndingashanda vapakaruva kadiki zvino pane maziruva akawanda mushure mekunge vaenda. Imwe nguva ndakanga ndichifamba ndichibuda pamukova apo, zvino paiva nomumwe mudzimai akauya nepo. Zvino akati, "Hama Branham, ndafadzwa kwazvo nemharidzo iyoyo." Ndikati, "Maita henyu, zvakaita kuti ndinzwe zvakanaka." Mumwe munhu akauya nepo akati, "Hama Branham, ndafadzwa nemharidzo iyoyo." Ndikati, "Maita henyu." Pakanga paine muparidzi mudiki ipapo aibva kumusoro kuno kunzvimbo yekuchamhembe kwenyika mudunhu akati, "Mwari ngavarumbidzwa, ndidi kuti vanhu vadade neni saizvozvo." Ndakati, "Ndinodaro." Uye ndikati, "Pane musiyano mumwe chete pakati pangu newe." Ndakatendeka hangu pazviri. Ndizvozvo chaizvo. Tose tinoda kunzwa mashoko akanaka achitaurwa pamusoro pedu. Uye ndini ndinofunga zvakanaka kutaura mazwi akanaka nezvazvo. Uye kana uchida kuti mumwe munhu ataure mashoko akanaka pamusoro pako, taurawo mashoko akanaka pamusoro pemumwe munhu. Ndiyo nzira yekuzviita izvozvo. Saka iwe uchagara uchitaura zvinhu zvakanakisa zvaungagona pamusoro pemunhu wese, uye izvozvo zvinoita kuti vhiri rikunguruke zviri nani. Zvino mune iyi svondo inotevera, Ishe achitendera, pamaonero angu tine kungoramba tichingodzika nekudzika mune zvakavanzika zvikuru zvaMwari izvi. Tiri kuenda kuna Merikizedheki. Aiva ani, kwaakabva, kwaakaenda, zvakaitika kwaari uye nezvose zvaMerikizedheki. Uye zvino manheru echitatu chapfuura, hama Neville vakarova pachitsauko chekupedzisira cheumwari neuprisita hwepamusorosoro hwaishe wedu Jesu hunotangira pamavambo. Mwari munguva dzakare nemitoo yakasiyana-siyana vakataura kumadzibaba kubudikidza nevaprofita. Muzuva rino rekupedzesera vakataura kwatiri kubudikidza nemwanakomana wavo Kristu Jesu. Zvino anoenderera mberi otanga kutaura nekuratidza kuti aive ani, ndokumuunza kuchitsauko 5. Panoperera chitsauko 5. Zvino kutangira pachitsauko 6, tawana izvi muchidzidzo chedu mangwanani ano. Naizvozvo tichisiya nheyo dzepakutanga dzedzidziso yaKristu, ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa. Vangane vafadzwa nemharidzo yekukwaniswa. Ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa. Ndiyo yanga iri mharidzo yedu mangwanani ano muchitsauko 6 chevaHebheru. Zvino tava kupinda munzvimbo iyo yatinotanga kuwana chikamu chaicho. Tose tinogona kubvumirana pazvinhu izvi, paumwari hwaKristu, uye iye ari mwanakomana wamwari, uye kuti akanga ari kuna Mwari sei, uye Mwari vakanga vanaye, uye akanga ari muna Mwari, uye Mwari vari maari, nezvimwe zvakadaro. Tese tinobvumirana pane izvozvo. Asi zvino kubva pano zvichienda mberi, handizivi kuti tichabvumirana sei. Saka chero zvazvingava, usiku ushoma hwega hwega, tichakupai mukana wekundinyorera kagwaro kadiki uye mundiudze zvamunofunga nezvazvo. Saka ndichazofanira kupindura mibvunzo, uye kana ndisingakwanise kuiwana ndichati, "Hama Nevho, munofungei pamusoro payo?" Ndichati, "Havo, regai vaipindure." Saka ndipo pavachaverenga rakadudzirwa voburitsa chiGiriki. Ndinofunga yave nguva yokuti ndiitewo zvakare. Asi zvino kana tikadzika uye tonyatsoperera uye tonyatsouya nechinangwa chimwe chete chekuti tidzidze, ndinoda kudzidzawo zvakare. Uye Bhaibheri rakanyorwa rikati zviri magwaro haana dudziro yepakavanda. Zvinoreva kuti gwaro rinofanira kududzira gwaro. Gwaro rega rega rinofanira kududzira rimwe nemubhaibheri rose kuzviita chinhu chimwe chete chikuru, nokuti Mwari havagoni kushanduka, nokuti ndiMwari vasingashanduki. Zvino kusiya, naizvozvo tichisiya nheyo dzepakutanga dzedzidziso yaKristu, ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa. Ndinofarira Pauro achitaura zvinhu izvozvo. Pauro haana kumbova munhu aifarira kugara kwenguva refu panzvimbo imwe chete. Aifarira kuenda mberi pakadzika. Imwe nguva mugwaro akati, "Ini ndichikanganwa zvinhu izvozvo zvakare. Ndinoshingaira ndakananga panharidzano yekudarwa kwepamusoro." Maona, anoramba achishingaira. Apa akati, "Zvino tichikanganwa nheyo dzepakutanga dzedzidziso yaKristu, aive ani, zvaaiva, ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa." Zvino isu chekutanga, taida kuziva, tinogona here kuva takakwana? Uye taona mumagwaro mangwanani ano, Mateo 5:28, kuti Jesu akati, "Isu taifanira kunge takakwana sezvakanga zvakaita Mwari," kana kuti, "Hataizopinda." Zvino takazoona kuti isu taiva takadaro munhu wese akaberekerwa muchivi akaumbwa mukusarurama akauya panyika achitaura nhema uye pakanga pasina chinhu chimwe chete chakanaka patiri saka taizova takakwana sei zvino hezvino izvi zvatinoona zvino apo pakuverenga tichitora gwaro negwaro kuti Jesu nechibayiro chimwe akakwanisa nokusingaperi chechi yake iye tinobva takwaniswa kubudikidza naKristu uye tasunungurwa kubva pakutongwa kubudikidza naKristu hatife takafa kubudikidza naKristu takarasikirwa nerufu tikaona upenyu kubudikidza naKristu kwete kubudikidza nechechi ipi zvayo kwete kubudikidza nechero sangano kwete kubudikidza nechero chinoshamisa kwete kubudikidza nekutaura nendimi kwete kubudikidza nekudanidzira kwete kubudikidza nekuzunguzika kwete kubudikidza nekutamba mumweya asi kubudikidza nenyasha Mwari vanodana wavanoda uye zvese zviri mukubudikidza nekusanangura tinozviona tinoona kuti haasi uyo anoda kuponeswa kwete uyo anoda kana uyo anomhanya ndimwari vanoratidza tsitsi uye hapana munhu anogona kuuya kuna Jesu kunze kwekunge Mwari vamukweva kutanga saka unei nechekuita nazvo zvakadaro haunei nechekuita nazvo haumu munyaya yacho zvachose
We found out that man never seeks after God. It's God seeking
man. Taona kuti munhu haafi akatsvaga Mwari. Ndimwari vanotsvaga munhu. Uye taona ipapo kuti Mwari ndiwo voga tsime reupenyu husingaperi.
We found out that everything that is eternal.
Taona kuti chose chemunazienda nakuenda hachina mavambo kana magumo. Nokudaro tinoona kuti Gehena rakave nemavambo. Uye rine magumo. Uye pane bedzi. Hapana anombogona kutaura kuti Gehena rinogara narini. Narini hongu, narini. Asi kwete nokusingaperi. Narini, chikamu chenguva. Bhaibheri rinoti, narini, narini. Uye, ritarise uye uone kana narini zvisingareve chikamu chenguva. Jona akati aive mudumbu rehove narini. Uye mamwe magwaro mazhinji, narini zvinongoreva bedzi chikamu chenguva. Asi, nokusingaperi ndiye narini. Ndiye narini, 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 narini. Ndemunazienda nakuenda. Uye tinoona kuti Gehena harisi remunazienda nakuenda. Asi ndera narini. Uye chikonzero, unofanira kutarisa mazwi iwayo zvino. Kana ukasadaro, unovhiringidzika. Zvinorangarirai, zvinhu zviya chete zvisina kumbova nemavambo, hazvina magumo.
Therefore Jesus said
Naizvozvo Jesu akati, uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kune uyo akandituma, ane upenyu narini. Zvinonzwika zvakanaka here? Kwete, ane upenyu husingaperi. Uye izwi rokuti nokusingaperi ndimwari. Shoko racho pano riri imomo chaimo mududziro yechigiriki. Zoe, upenyu wamwari mauri. Uye, unongoiwe munazienda nakuenda, samwari vari vemunazienda nakuenda, nekuti unamwari mauri. Unhu hwako hwekare hwakafa, unhu hwenyika, uye unova chisikwa chitsva, uye zvishuwo zvako, upenyu huya hwekare hwakava nemavambo apo mwari vakafemera mweya mumhino dzako.
That life of carnal nature died.
Amen.
Pawakaberekwa, upenyu ihoho hweunhu hwepanyama hwakafa. Uye, wakanga huine mavambo. Uye, wakava nemagumo. Uye, wakafa hukabviswa zvachose unhu hwekare. Zvino Mwari vakauya nehunhu hutsva. Zvino, rudo, mufaro, rugare, kutsungirira, unyoro, rugare, moyo murefu nokupfava, nemutsa, zvakapinda. Uye, zvikatora nzvimbo yepfinyi nehasha neruvengo negodo negakava nezvinhu zvose izvozvo zvakatora nzvimbo yazvo pawakabva murufu uchipinda muupenyu mazvibata chaizvo izvo zvino here saka teererai pane mhando imwe chete yeupenyu husingaperi hutsvagei ndiko kuti Mwari vega ndivo vane upenyu husingaperi Bhaibheri rakataura kudaro Mwari vega vane upenyu husingaperi. Uye, kana munhu achizotambura mugehena nokusingaperi, anofanira kuva naMwari. Vemunaziyenda nakuenda. Asi ndinotaura kuti, pane... Zvino, rangarirai, handisi kuti hakuna gehena rinopfuta. Kune gehena rinopfuta, moto nesuruferi, uko gonye riri, moto wacho haudzimwi, uye gonye racho harimbofi, wemoto nesuruferi murango. Rinogona kugara kwemakore mabhiriyoni zana, asi rinofanira kuva nemagumo, nokuti gehena rakasikirwa dhiabhori nengirozi dzake. Uye, zvose izvo Mwari chaivo pachavo, vaive pamavambo, zvinhu zvese zvakabva pana Mwari, kana mweya wacho chaiwo. Chingotora mweya werudo, ndicho chaiva chitubu chikuru chaMwari, chakachena chisina kusvibiswa. Kubva ipapo ndokuzova rudo rwakatsveyamiswa, ndokubva rwazova rudo rwemunhu, ndokubva rwazova rudo rwepabonde. Ndokubva rwazova rumwewo rudo, rudo nerudo, uye ruchingoramba ruchidzika mukutsveyama kusvikira rwangova tsvina. Asi zvinhu zvose izvozvo zvakave nemavambo, uye rimwe zuva ruchadzokera rwakananga chaiko kune rwepamavambo. Nderwemunaziyenda nakuenda. Uko ruchiva, rudo rwevanhu, rudo rweruchiva, rudo rwose irworwo ruchafanira kupera. Kutenda kwese uku kwekabanga kuchafanira kupera. Pane kutenda kumwe chete kwechokwadi. Kumwe kwose kuchafanira kupera. Kwaive kwakatsveyama kwakabva pachitubu chemazviro kwazvo. Saka naizvozvo gehena, kutambura. Kutambura hakusi kwekusingaperi. Kutambura kwakaunzwa nokuda kwechivi. Uye chivi chakaunza kutambura. Uye, kana chivi chapera, kutambura kuchafanira kuzoperawo zvakare. Uye, pachava nenguva apo vatadzi vasina kumbogamuchira Kristu. Mushure mekunge varangwa zvichida kwemakore mabhiriyoni zana, handizive pamwe kwemakore mazana gumi emamiriyoni bhiriyoni, handikwanisi kutaura, asi zvichatosvika kumagumo imwe nguva, nokuti hazvisi zvemunaziyenda nakuenda. Zvino, tava kushingairira mberi zvino, takananga pakukwaniswa, zvinoteererai tichipinda mumharidzo. Tisingaisi zvenheyo dzekutendeuka pamabasa akafa, uye kubva pakutenda kuna Mwari. Nedzidziso yerubhabhatidzo, kuturika maoko, kumuka kwevakafa ne, kutongwa nekusingaperi. Zvinoteererai, tine miviri, tine mufananidzo pano zvino. Zvino ipo pano ndipo patichawana kumwe kusawirirana kukuru. Zvino unofanira kuona kuti mufananidzo wacho uri kupi. Pauro ari kuedza pano kupatsanura murayiro kubva kunyasha. Tine mifananidzo miviri, mumwe wepanyama, mumwe wepamweya. Uye Pauro ari kuedza kupa mutsauko pakati pemiviri. Kuratidza majuda, tsamba iyi ndeyekuva Hebheru, uye vaHebheru vose ari kuedza kuratidza muenzaniso weTestamende yekare uchifananidzira itsva. Saka mune mifananidzo miviri pano iri kutariswa. Zvinonyatsoteererai tichiverenga. Zvino akati, tichisiya nheyo pakutanga yedzidziso yaKristu, ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa. Zvino tazviwana izvozvo mangwanani ano kuti tinokwaniswa sei. Kukwaniswa zvemazviro kwazvo, tisina kana gwapa uye tisina mhosva, pasina kana chivi chimwe chete patiri. Uri pamusoro pemuedzo here? Kwete. Unotadza zuva nezuva here? Hongu changamire. Asi zvakadaro, tinokwaniswa nokuti tiri maari. Uye Mwari havakwanisi kuzotitonga zvachose. Havangave vakarurama, vakatotitonga kare maari. Pavakatonga Kristu, vakanditonga, vakakutonga. Uye havakwanisi kunditonga zvakare, nokuti akatora kutongwa kwangu, kana ndakadzikinura. Uye ndine tikiti rekuratidza kuti ndakadzikinura wachi yangu kubva muchitoro chemukambo. Regai mumwe munhu aedze kuidzosera muchitoro chemukambo kamwe. Apo ndine tikiti, ndakaidzikinura. Uye kana dhiabhori akaedza kuisa murango pandiri, ndine tikiti rinoratidza kuti ndakadzikinurwa. Hongu changamire, hapasisina kutongwa. Uyo anonzwa mashoko angu, uyo achitenda kune uyo akandituma, ane upenyu usingaperi, uye angatongo uyu pakutongwa, asi abva murufu achipinda muupenyu, ndiro tikiti rangu, akapa vimbiso. Zvino mufananidzo pano, tisingaisizve nheyo dzekutendeuka pamabasa akafa, nekutenda kuna Mwari. Dzidziso yerubhabhatidzo, kuturika maoko, kumuka kwevakafa, kutongwa kusingaperi. Zvinorangarirai, macherechedza here izvi riya richishandiswa zvakare? Tarishandisa mangwanani ano, kutongwa kusingaperi. Kana Mwari vakangotaura, ndezve kusingaperi, hazvikwanise kushandurwa nepadiki pose. Saka kutongwa ndekwe kusingaperi. Kunogara nguva dzose kuri kutongwa, uye zvisinei nokuti chizvarwa chipi chatiri kurarama machiri, chizvarwa chimwe chichararama, uye murayiro mumwe uchararama, uye ndewe kusingaperi, kana chero nguva, neichi nechocho, asi kutonga kwaMwari kuchiri kwekusingaperi. Vanofanira kudaro, nokuti vakataura shoko, kana Mwari vakataura shoko, rinofanira kuva rekusingaperi. Ndizvozvo chaizvo. Zvino, regai ndikuverengerei izvozvo kubva muchigiriki. Inzwai kuti rinoverengwa sei.
Therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ.
Naizvozvo tichisiya nheyo dzepamavambo dzedzidziso dzaKristu. Uyo akarevererwa. Tinofanira kusundira takananga kune zvino handigone kuzverenga. Zvakadzima idzo. Uye tisingaise zvakare chimiro hezvino izvo pano.
Not laying again the form of reformation from the works.
Tisingaise zvechimiro chekuvandudzwa kubva pamabasa anokonzera rufu.
Now this lexicon is absolutely.
Zvino dudziro iyi zvamazviro kwazvo haitori kududzirwa kwacho zvachose. Ringori izwi rechigiriki zvinotaurwa nerechirungu. Uye rati zvino hatidi. Teerai pano munoona.
Not laying down foundations of reformation from works.
Tisingaise nheyo dzekuvandudzwa kubva pamabasa anokonzera rufu.
Now if you get that in your mind.
Zvino kana ukazviisa izvozvo mupfungwa dzako, zvezva ari kutaura pano kuti zvimiro zvekuvandudzwa zvinokonzera rufu. Paulo akati, muchisiya nheyo dzepakutanga, endai pakunokwaniswa, tisingaisizve nheyo yekutendeuka pamabasa akafa, uye neyekutenda kuna Mwari. Dzidziso dzerubhabhatidzo, kuturika maoko, rumuko rwevakafa, kutongwa nokusingaperi, zvimiro zvokuvandudza zvinokonzera rufu, ndiwo aiva mashoko chaiwo, ndizvo chaizvo zvakanyorwa naPauro. Munoona zvaari kuedza kuita. Zvino, zvinhu zvose izvi serubhabhatidzo, mumwe anobhabhatidzwa nemanhede, mumwe nemberi, mumwe muzita raBaba mwanakomana nemweya mutsvene, mumwe zita raJesu, mumwe nenzira iyi nenzira iyo, nezvinhu zvose izvi zvidiki zvakasiyana zverubhabhatidzo. Nezvekuturika maoko, Mwari ngavarumbidzwe ndine chipo chekuturika maoko, hareruya, iwe unogona kuchiwana nenzira iyi, hareruya. Toisa zvose izvozvo parutivi nokuti ndiwo mabasa akafa, vandudzo idzi dzichivandudza. Maona, ari kutaura nezverimwe boka zvino akati, ngatibvei pane izvozvo uye tipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa. Mazvibata here? Uye chechi ichiri kunonokera iri muzvinhu izvozvo. Ndizvo zvavaiedza kuita. Cheche yekutanga yechebheru yaiedza kuti zvakanaka ndakabhabhatidzwa nekunyudzwa uye ndakawana izvi neizvi nezvinhu zvose izvi. Akati zvino zviisei parutivi zvose izvozvo muchizvisiya kumashure. Asi zvino akati hatifanire kuzviita here? Zvino chinzwai zvaakataura pamusoro pazvo. Uye izvi tichazviita Mwari achitendera. Zvino repamavambo rakataura zvimwe chetezvo. Izvi tichazviita kana Mwari achititendera. Maona? Izvi tichazviita kana Mwari achititendera. Rubhabhatidzo, kuturikwa kwemaoko nezvimwe. Asi izvozvo hazvina kukwana. Ndiko chete kuvandudzwa kwepanyama. Zvino ndivo panotsaukira machechi nhasi. Ndivo pakuvandudzwa ikoko kwepanyama. Mumwe wavo akati, saka mvura, izwi rekuti rubhabhatidzo rinoreva izvi uye rinoreva izvo. uye vanoumba masangano. Zvino mumwe anosasa, mumwe odurura, mumwe anobhabhatidza chiso chakatarisa kumberi, mumwe wacho nendashure, nezvimwe zvinhu zvose izvozvo. Vamwe vavo vachiturika maoko pane vanorwara, vamwe vachigadzira vaapostora, vamwe vachigadzira vaprofita nevamwe vakadaro. Nokuturika maoko uye nokuparidza rumuko rwevakafa uye zvinova zvakanaka neumwari hwepamusoro-soro hwaKristu zvakanaka. Asi akati, zvose izvi kuvandudzwa kwetsika. Tiri kungovandudzwa. Zvino ngatiendei mberi tisvike pakukwaniswa. Maubata mufananidzo wacho. Zvino tarisai. Apa ndipo panouya chikamu chakadzika zvino.
For it is impossible for those who were once
nokuti hazvibviri kune avo vakambojekerwa uye vakaravira chipo chokudenga uye vakagoverwa mweya mutsvene uye vakaravira shoko rakanaka ramwari simba renyika inouya. Kana vakazotsauka kuvavandudzazve kuti vatendeuke nokuona kuti vanozviroverazve mwanakomana wamwari pamuchinjikwa vachimuisa pakunyadziswa pachena. Zvino ndinoziva zvamunazvo imi vemutemo mupfungwa dzenyu iko zvino, asi munokanganisa maoni. Zvakanaka, ndinomira pane izvi uye Bhaibheri rinozvisimbisa kuti kana Mwari vakamboponesa munhu, anoponeswa munguva nekusingaperi. Haukwanise kuriita kuti ritaure chimwe chinhuzve. Mumwe wedzidziso yezvepamavambo akauya kwandiri kasirikare ndokuti, ndakakubatai pane chimwe chinhu paridzi Branham, ndakakubatai pane chimwe, makati kana munhu akaponeswa aisazombofa akarasika. Ndakati ndizvo zvakataurwa naMwari. Akati, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Sauro akanga ari muprofita uye akaprofita, uye munoziva kuti aive muzodziwa waMwari. Bhaibheri rakati akanga ari, zvino akazviuraya uye akarasika. Ndikati aiva here? Ndikati Bhaibheri rinozivisa kuti akanga akaponeswa. Mushure mekunge ava muvengi waMwari, akanga achakaponeswa. Bhaibheri rakati akanga akadaro. Uye chokwadi chaicho haana kuzviuraya. Mumwe muFiristia akamuuraya, uye Dhavhidhi akauraya muFiristia wacho nokuda kwokumuuraya. Akawira pamunondo wake, pfumo rake, munondo, asi akazviita, hazvina kumuuraya. Zvino mumwe muFiristia akamuuraya. Uye paye Sauro paakaenda zasi kumuroni, zvino akadana mweya waSamueri, nokuti akanga asati apinda mukubwinya. Akanga ari muparadhiso pasi peropa rakadeurwa renzombe nembudzi, rakanga risingagone kubvisa chivi, asi aifanira kuva nenzvimbo yokumirira inonzi paradhiso kusvikira apinda. Ndipo apo imi vanhu vechikatorike makavhiringika, maona. Zvino hapachina paradhiso zvino. Tinoenda takananga muupo hwaMwari. Zvino muroi wekuEndori paakadana mweya waSamueri, hapo paakamira, zvino akawira pasi nechiso chake ndokuti, wandinyengedzerei? Uye Sauro haana kunge akamira ipapo. Ndinoreva kuti Samueri akapfeka nguo dzake dzemuprofita. Akanga achiri muprofita. Akati, wandidanirei kubva pazororo rangu? Akati, uchiona kuti wava muvengi waMwari? Akati, zvino Yurimi haichatauri neni zvakare. Muprofita hachakwanisi kuprofita kwandiri zvakare. Handisi kana kuwana chiroto. Zvakanaka, Samueri akati, wava muvengi waMwari. Asi mangwana hondo ichaenda nepamwe, uye uchafa mangwana. Uye panguva ino mangwana manheru, unenge uneni. Kana Sauro akanga arasika, naSamueriwo zvakare, vose vakanga vari pamwe chete. Zviro kwazvo, Bhaibheri rakataura kudaro. Zvino, munogona kubatwa mumanyawi nekutaura nendimi, kudanidzira, kugwina-gwina, kudedera, kumhanya muchikwira nekudzika nemunzira yepakati pezvigaro. Handina zvandinopesana nazvo, asi unogona kuzviita kuti utende kuti wakaponeswa iwe usina. Hauna kuponeswa. Upenyu hwako hunozoratidza zvauri. Jesu akati zvaizodaro, muchavaziva nezvibereko zvavo. Upenyu hwako hunozoratidza kuti wakaponeswa here kana kuti kwete. Kana ukasamboshama muromo wako, ucharatidza zvauri. Asi zvese izvi zvekubatwa nemanyawi uye nekujoina chechi, uye ndakabhabhatidzwa muzita raJesu, hareruya, ndinoziva kuti ndinawo, izvozvo hazvina chazvinoreva. Ndakabhabhatidzwa nezita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, ndakatarisa mberi katatu, ndinawo, hazvireve chinhu. Pauro akati, ngatipfuurirei mberi tisvike pakukwaniswa zvino. Tiri kutaura pamusoro pekukwaniswa, uye kana tikatevera izvi, muchaona kuti vakakwaniswa ndivo vasanangurwa. ndichakuratidzai maminitsi mashoma nebhaibheri. Ndeavo vasanangurwa avo Mwari nyika isati yavambwa vakaona mumwe nomumwe wavo, uye vakatuma Jesu kuzodzikinura vanhu ivavo, kwete pasi rose. Vaida kudaro, asi vaifanira kugadzira nzira yeivavo, uye nzira yoga yavaigona kuita nayo kwaiva kutumira Kristu kuti auye muyananisi wezvivi zvedu, kuti avo vakasanangurwa azogona kuvaunza kwavari mukubwinya. Ungafungidzira here Mwari vachifambisa hofisi yavo zvisina tsarukano? Sekuti saka pamwe mumwe munhu angafunga nekusuwa kwazvo pamusoro pangu, pamwe vachauya kuzoponeswa. Mwari havafanirwe kukumbira kuti uite chimwe chinhu, chero kukumbira kupi zvako, iwe ndiwe unofanira kunge uchikumbira, kwete Mwari. Zvino Kristu akafa kuti aponese avo Mwari nokufanoziva vakasanangura kuzosangana navo mhiri vasina gwapa kana kuunyana, nyika isati yavambwa vakakuona mukubwinya. Ndizvo zvakataurwa nebhaibheri. VaEfeso chitsauko 1, chitsauko 5 ndima 1. Mwari vakafanotemera kubudikidza nokufanoziva. Zvino kana Mwari vakaita izvozvo, vakafanotitemera nyika isati yavambwa, uye vakaziva mumwe nemumwe wedu nezita, nyika isati yavambwa, uye vakatisanangura kuupenyu husingaperi, uye vakatuma Jesu Kristu kuti atidzikinure, kuti zviuru zvitanhatu zvemakore apfuura vakationa kuti tiuye kurumbidzo dzavo mukubwinya, ko, ungamborasika sei? Zvino kana wakaponeswa, wakaponeswa. Kana Mwari vakakuponesa manheru ano vachiziva kuti vacharasikirwa newe makore 10 kubva nhasi, vari kuparadza chinangwa chavo pachavo. Mwari vasingagumirwi samba simba vomuna zienda nakuenda, vouchenjeri husingagumi, vasingazivi zvakakwana ipapo zvokuti vazive kuti uchamira here kana kuti hauzodaro. Zvino kana vakuponesa uye voti saka ndichamupa muedzo uye ndione zvaachaita, ipapo ka havazivi magumo kubva kumavambo. Mwari vanoziva zvavari kuita, musatombonetseka nezvazvo. Ndiwe neni tiri kugumburwa mukufamba. Mwari vanoziva zvavari kuita, uye vaiziva isu kana taizobatirira kana zvataizoita. Zvino Bhaibheri rakataura kuti Iso naJakobho, pasina mumwe wevana ivava aive atazvarwa, Mwari vakati ndinoda mumwe uye ndinovenga mumwe wacho, vasati vatombofema mweya wavo wekutanga kuti kusanangura kwavo kumire kuri kwechokwadi. Abrahama aivani? Tichasvika kwaari mumaminitsi mashoma zasi kuno. Aiva ani kuti Mwari vamudane, vamuponese pasina chinhu? Mwari vanoita sungano nemunhu, munhu anoputsa sungano yake. Asi Mwari vakaita sungano iyi pachezvavo, uye vakapika kwairi pachezvavo. Munhu haana nechekuita nazvo, kufanoziva kwaMwari pachavo, vakazviita zvakadaro. Zvino unoti, saka hama Branham, zvino kana ndikava muKristu ndinokwanisa kungoita chero chandinoda? Zvema zviro kwazvo. Kana uri muKristu, ita chero chaunoda, uye ndinokuvimbisa kuti hauzove nechishuwo chekuita zvakaipa. Unoita chero chinhu? Ndagara ndichiita chaizvo zvandaida kuita, uye kana ndikashumira Ishe nokuti ndinotya kuti ndichaenda kugehena, handisi kuvashumira zvakanaka. Kana ndikararama zvakatendeka kumudzimai wangu nekuti ndinotya kuti anozondiramba, handisi murume akanaka kwazvo. Asi handingamurwadzisi pasina, nokuti ndinomuda. Ndizvo zvazviri naKristu. Kana munhu akazvarwa nemweya waMwari, kwete nokuti akadanidzira, akataura nendimi kana mamwe manyawi, asi mumwoyo make rudo rwakapinda ndokutora nzvimbo yenyika. Ndinokuudzai, anovada, anofamba pedyo navo mazuva ose. Haufaniri kumuudza, hazvina kunaka kuita izvi kana izvo kana zvimwewo. Anoziva kuti zvakaipa, uye anofamba chibereko chakagadzwa chenyasha dzinozvitongera dzoga dzaMwari. Ndizvozvo chaizvo. Nekuti hazvibviri kune avo vakambojekerwa vakagoverwa kudana kwekudenga. Zvino isu dzimwe nguva takatenda kuti aive munhu akambojekerwa ndokutsauka zvakare, asi Bhaibheri harizviverengi saizvozvo. Hazvigoneki zvachose kuti munhu anoti pano uyo akagamuchira Mweya Mutsvene kuti ambofa akatsauka. Zvinoverenga uone kana izvozvo zvisiri izvo. Tarisa pano, tora chinyorwa, chinyorwa chese uye nezviri mukati zvinorehwa waro. Zvino ari kutanga kutaura pamusoro pekuti chii. Ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa. Zvino akati, kwete zvepanyama, kuisa nheyo pano dzedzidziso nerubhabhatidzo nekuvandudzwa nezvimwe zvakadaro. Ngatisadaroi, ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa. Nyaya yacho ndeyekukwaniswa, uye kukwaniswa kunouya naKristu. Uye takapinda sei muna Kristu? Nekujoina chechi here? Nemweya mumwe chete tese takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete, kwete nekupinda nekutaura nendimi kamwe, kupinda nekukwaziswa ruoko kamwe, kupinda nekubhabhatidzwa mumvura kamwe, asi nomweya mumwe chete tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Mazvibata here? Ndiko kukwaniswa. Uye paunopinda mauri, wava muna Kristu. Uye nyika yakafa kwauri, uye unofamba negwayana zuva rega rega, uye tsoka dzako dzakarongwa naMwari zvokuita. Oh, miedzo nekuedzwa zvatinopfuura nemazviri. Unoti mune miedzo here? Hongu changamire. Chii? Nyasha ndeizvo zvandakaitirwa naMwari. Mabasa ndiwo andinoitira Mwari. Zvino vanogadzira dzidziso kubva pazviri. Vanofunga kuti mabasa ndiwo anowanisa kukodzera kwako. Kana zvirizvo, hachisi chipo chepachena. Nyasha ndeizvo zvawakaitirwa naMwari. Nenyasha wakaponeswa. Uye mabasa ndiwo aunoita mukukoshesa nyasha dzavakaratidza kwauri. Uye kana uchivada, unofarira kuita mabasa ashi, zviro kwazvo, nokuti ipapo, unovada. Kugamuchira Midha Broi semudzimai wangu, ndizvo zvaakaitirwa nerudo. Zvaanoita mukukoshesa, mudzimai akanaka, anogara pamba anochengeta vana. Uye, anorarama upenyu hwakanaka hwechokwadi, handizvo nokuti hatina kuroorana, takaroorana. Asi anoita izvozvo mukukoshesa. Kana akamhanyira mudhorobha zuva nezuva, opinda muchitoro chemukambo chega chega, uye achikwira nekudzika nemigwagwa, uye asingambosuki ndiro kana chimwe chinhu, tichiri vakaroorana zvema zviro kwazvo. Pandakaita mhiko yangu, zvakatoringana. Mudzimai wangu, chero bedzi paine upenyu matiri, mudzimai wangu, ndiyo mhiko yake, asi kutenda kwakadii kwaanoita nokuda kweizvozvo. Anogara kumba, uye ochengeta vana, uye oedza kuva mudzimai chaiye. Ndinogona kumhanya kunze uye ndisipo nguva dzese ndichingoenda kumafaro kwese kwese munyika, uye ndomusiya achiziya nenzara kana chimwe chinhu. Ndosiya vana vasina chimwe chokudya, tichiri takaroorana. Kana akatondiramba, ndichiri ndakaroora. Chero bedzi muine upenyu mumuviri wangu, ndakatora miko iyoyo, kusvikira nerufu taparadzana, ndizvozvo, tichiri takaroorana. Asi zvakadaro ndinenge ndiri murume pasina, iye anozova mudzimai pasina. Saka, kana tichidanana, tinogara pamwe chete todhonza mutoro wacho pamwe chete. Ndizvo zvakaita Mwari nechechi yavo. Kana uchinge wazvarwa muumambo hwaMwari, uchange uine nguva dzako dzakanaka nedzakaipa, chokwadi. Asi uchiri muKristu, uchiri wakabarwa nemweya waMwari. Mwari vangatozofanirwa kukubvisa panyika nekukurumidza. Hazvibviri. Kune avo vakambojekerwa uye vakaravira chipo chokudenga. Vari vazotsauka kuti vazvivandudzezve kuti vatendeuke. Zvino, ndinoziva pamuri kufunga nezvazvo chechi. Regai ndikutorerei chimwe chinhu chakati simbei zvishoma, kuitira kuti vedivire remutemo vagone kuvharirwa kunze chaiko. Ngatiendei kuna vaHebheru chitsauko 10, timbotarisa pane izvi zvishomanani bedzi. Chitsauko 10 ndima 26. Nekuti, kana tichitadza nobwoni, mushure tambogamuchira zivo yezvokwadi, hakuchine chibayiro chechivi. Asi kumwe kutarisa kunotyisa, kwokutonga nokutsamwa kunopfuta somoto, kuchapedza muvengi. Uyo wakaramba murayiro waMozesi, wakafa asinganzwirwi tsitsi pasi pezvapupu zviviri kana zvitatu. Zvekuti, murango unorwadza zvikuru sei, kunyangwe uchifungidzirwa, kunyange kwakakodzera, akatsika, uyo akatsikira mwanakomana waMwari pasi petsoka dzake, uye akaverenga ropa resungano, raakaitwa mutsvene naro sechinhu chisiri chitsvene, uye akazvidza mabasa enyasha. Zvino unoti, ko izvo kaizvo hama Branham, zvinoratidzika sei? Zvino, kungoverenga ndinofunga, Magwaro haatauri izvozvo, hazvisi kutaura pamusoro pemuKristu, zviri kutaura nezvemunhu akanzwa shoko akafuratira achibva pariri. Maona? Nekuti kana tichitadza, chivi chii? Kusatenda. Kana tisingatendi nobhoni, shure kwakunge taparidzirwa evhangeri, hapachina chimwe chibayiro chechivi.
What is sin? Unbelief.
Chivi, kusatenda. Verengai mutsvene Johani chitsauko 4. Jesu akati, uyo asingatendi akatotongwa kare. Chivi hakusi kuputa fodya kumwa doro kuita upombwe. Unozviita nokuti hausi mutendi. Zvinongova chete zvibereko. Unozviita nokuti hausi mutendi. Kungosiya kuputa kurega kunwa nezvimwe zvakadaro hazvireve kuti uri muKristu. Ndizvo zvingori zvibereko zvekutendeuka kwako. Asi unogona kuita chero divi. Uye zvakadaro usiri. Zvino cherechedzai. Uyo asingatendi nobhoni mushure meku kwete mushure mekunge agamuchira Kristu moyo make. Bhaibheri haritauri izvozvo. Rakati uyo ano kana tichitadza nobhoni, tisingatendi nobhoni mushure tagamuchira zivo yezvokwadi. Mazvibata, zvanga zvisiri kutaura kumuKristu zvachose. Mumwe mudzimai akauya kwandiri kasirikare ndokuti, hama Branham, ndiri muKristu asi ndakamhura Mweya Mutsvene. Ndakati, hazvibviri. MuKristu haakwanisi kumhura Mweya Mutsvene. Haukwanisi kuzviita. Mweya wechiKristu unopupurirana nemweya waKristu. Maona? Uye, unodana zvinhu zvese zvaMwari, zvaMwari. Asi kana uine mufungo wepanyama, unoita dambe nekuseka Mweya Mutsvene. Handina basa kuti unoenda kuchechi zvakadii, uchiri mutadzi. Uye, uri kumhura Mweya Mutsvene. Pavakaona Jesu achinzvera pfungwa dzavo, vakati aiva muuki. Jesu akati, une, ndichakuregerera nokuda kwaizvozvo. Asi kana Mweya Mutsvene wauya, ukataura shoko rinopikisana nawo, haufi wakazviregererwa. Nekuti vakati, ane mweya wetsvina, vachidana mweya waMwari chinhu chine tsvina. MuKristu haagone kuita izvozvo. MuKristu anogara achidana mweya waMwari kururama. Maona? MuKristu haakwanisi kumhura Mweya Mutsvene. Ndeuyo wekunze anomhura. Vakanga vasiri maKristu akamira ipapo, vaive vanhu vechitendero, vaive maJudha emurayiro, vana chiremba vedzidzo yechitendero nezvimwe zvakadaro, uye vaimuseka pamwe nemabasa ake, vachidana mabasa aMwari kuti wakanga uri mweya wetsvina waizviita. Uye, vangani vanofunga kuti nhasi vanomhura Mweya Mutsvene vane maDDD, PhD pazita ravo, vangani maOrthodox, maKatorike, maProtestant vakuru vakaomarara. Vanofamba munzira vachiita dambe nekushanda kwemweya mutsvene, vangori vadzidzi vakakwenenzverwa, uye vanotsvedzerera sebhatani, ndizvozvo. Asi vanoita dambe nemweya mutsvene, uye nokudaro vanoumhura. Asi muKristu akazvarwa patsva, haagone kuita izvozvo. Anoti, ihama yangu, ndiwo mweya waMwari mupenyu, ndizvozvo chaizvo. MuKristu haakwanisi kumhura mweya mutsvene. Mutadzi ndiye anomhura mweya mutsvene. Uyo asingatendi, mutadzi asingatendi. Pane zvinhu zviviri chete, kuti uri mutendi kana uyo asingatendi. Zvino, cherechedzai pano, kuita kuti izvi zvipere zvino, ndakave nechiratidzo chakagara chichindinetsa. Makore apfuura ndaimbozvitarisa ndikati, kana munhu akambogamuchira Mweya Mutsvene ipapo obva adzokera shure, aizorasika zvachose. Handaikwanisa kuita kuti chimwe ichi chireve zvine musoro pamwe nacho. Ndakati, saka sei Bhaibheri rakataura kuti, uyo anonzwa mashoko angu, uye achitenda kune uyo akandituma, ane upenyu husingaperi, husingaperi. Uye haangatongouyi pakutongwa, asi abva murufu achipinda muupenyu. Vose vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri, uye hapana mumwe wavo anorasika. Ndichavamutsa mazuva ekupedzesera, hapana munhu angavabvute kubva muruoko rwangu. Ko izvi zvinosiyana sei neizvi? Ndakangotadza kuzvinzwisisa. Hazvibviri kune avo vakambojekerwa ndakafunga. Pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka. Handisi kungokwanisa kuzvibata. Zvino ndakaenda kumusangano muduku wePentecost makore akapfuura. Hapana asara muchechi ndinofungidzira manheru ano anorangarira. Makore akapfuura. Apa paitove panguva iyo tabhanakere payakavakwa. Kuda vangave hama Graham kumashure uko kana mumwe womunhu handizivi kana mai vapano pakutanga kana kwete hama. Hama Mahoni ndinofunga vaive hongu. Ndave pedyo nekuroora. Chipo ichocho chichishanda ndaitya. Vakandiudza kuti chaive chadhiabhori. Handina kuziva kusvikira mutumwa waJehovha andiudza. Ndakaenda kumisha waka. Zvino ndakagara mumusangano iwoyo uye handina kumbonzwa kudanidzira kuguru nokuchema nokurumbidza Mwari. Ndakafunga hama, rino ndiro denga uye kuti vaikwira nekudzika sei. Vaifanira kuva nawo kuchamhembe pamusana perusaro raganda. Vatema nevachena vaive pamwe chete paPA yeW uye nePA yaJC dzakanga dzakanyatsobatana dzikava United Pentecostal. Asi rumutsiro rwakadini rwavaiva narwo ikoko patabhanakari yahama roo pamisha waka. Uye ini kamuchinda kadiki kaida kuziva ndakagara pachigaro chekumashure ndainge ndakatarisa zvese izvi. Ndakanga ndisandamboona zvinhu izvi kumashure. Paiva nemurume akanga akagarapo, handisati ndambotaura izvi paruzhinji kumashure. Paiva nemurume akanga akagara kune rimwe divi uye mumwe murume kune rimwe divi. Zvino mumwe aitaura nendimi uye mumwe wacho aizvidudzira. Zvino vaitaura zvinhu zvakasiyana siyana zvaizoitika. Zvino uyo aitaura nendimi uye uyo odudzira. Ndakafunga ini zvangu, hazvina here kunakisa? Ndakafunga zvinobwinya sei. Ava vanofanira kunge vari ngirozi dzakadzika dziri muchimiro chevanhu. Zvino ndaingova nedhora nemasenzi makumi manomwe nemashanu ekuendesa kumba uye ndaingogona kuwana tangi repetudo. Ndakarara mumunda wechibage usiku ihwohwo. Ndine chikamu chazvo mubhuku, asi kwete zvose nokuti ndakanga ndisingadi kurwadzisa manzwiro avo. Zvino saka usiku ihwohwo vakati vaparidzi vose huyai papuratifomu, ndakanga ndiri papuratifomu, ndaive muparidzi wechidiki pane vose ipapo. Saka mangwanani akatevera vakandikumbira kuti ndiuye kuzoparidza. Ndakawanda, munoziva murume wechitema akati, heunoi uyu pano munorangarira nyaya yacho, paakandifumura ndigere ipapo. Zvino mushure mekuparidza zuva iroro ndichifamba-famba ndakafunga, dai ndaigona kusvika kuvarume vaviri vaya vakatungamirira musangano. Mumwe aisumuka obva ashanduka kuita muchena kumeso aitaura nendimi uye mumwe aizvidudzira uye opa mashoko. Zvanzi naJehovha, pane munhu akati akati pano ane zita rokuti zvakati zvakati anofanira kuita izvi uye nezvakati zvakati. Hama, chaive chokwadi. Zvino mumwe wacho aisumuka otaura nendimi, zvino iye aidudzira. Ndakafunga, ini zvangu, izvi hazvina kunakisa here? Saka zuva iroro ndakafunga ndakabuda kunonamata. Ndakafunga, Ishe, mondiitirawo izvozvo zvakare. Ndakashaya kuti ndozvidaidza kuti chii zviratidzo. Ndakabuda ndokunonamata ndikakumbira Ishe kuti vandibatsire. Ndakapoterera seri kwechivakwa chacho uye zvakaitika kuti ndakabva ndasangana nemumwe wavo. Zvino Ishe vakandipa nzira yokuziva nayo zvinhu. Ndakamukwazisa ruoko ndikati, makadini? Akati, makadiwo? Zita renyu ndiani? Zvino ndikati, Branham. Akati, ndimi muchinda wechidiki aparidza mangwanani ano. Ndikati, hongu changamiri. Apo ndiri kutaura naye ndakabata mweya wake. Zvino akanga ari muKristu wechokwadi, achingova hama yakachena muKristu. Ndinoreva kuti akanga ari mutendi. Ndakafunga, izvi hazvishamisi here? Zvino ingangoita awa kubva ipapo kunze uko pedyo nemotokari, akanga akatarisa pamotokari huru yaiva nepakanzi Jesu chete pakanyorwa kumashure kwayo, uye amire kunze ikoko kwaive kwakamira mumwe murume wacho. Zvino ndakaendako uye ndikati, makadini changamire? Akati, makadiniwo? Akati, ndimi hama Branham vataura mangwanani ano. Ndikati, hongu changamire ndini. Ndikati, nai ndinofarira chipo chikuru chiya chaMwari chinoshanda mamuri imi hama mbiri. Akati, maita henyu vaBranham. Zvino ndakatanga kunzwa mweya wake, chiratidzo chakauya. Zvino kana ndakambotaura nemunyengeri, heunoyo aiva mumwe wavo. Mudzimai wake aive mukadzi ane bvudzi dema, aigara nemukadzi ane bvudzi rakachena, aiva nevana vaviri naye. Akanga asitombori muKristu zvake zvachose munyika. Ndokubva ndati, ndapinda muneiko? Ndaifunga kuti ndiri mungirozi, uye zvino ndinofanira kunge ndiri mumadhimoni. Pane chaitika, heunoyo mumwe muKristu wechokwadi, uye mweya mumwe chetewo wakawira pamusoro pemurume uyu, uye waiwira pamusoro pemurume uyu. Ndikati, zvino ndazovhiringika, handina kuziva zvokuita. Ndakachema ndikakumbira kunashe, handina kuziva chekugamuchira. Vakanga voda kundisvitsa kune vakandibvunza kana ndaive ndakagamuchira mweya mutsvene. Muchinda uyu akadaro. Zvino ndikati, kwete changamire, kwete nenzira yamakauwana. Akati, wakambotaura nendimi here? Ndikati, kwete changamire. Akati, saka usati wauwana? Saka ndakati, zvichida zvamunoreva ndizvozvo hama yangu, pamwe handina nokuti handina zvamunazvo. Uye mushure mechinguva ndakafara kuti ndaive ndisina. Saka ndakabva ndazvitarisa uye ndikaona mafambiro azvaiita. Saka rimwe zuva ndakanga ndiri kunze kuno ndichinamata kare. Ndichakuudzai kuti sei kuti ndiani wandainamatira. Aive Roy Davis. Zvino ndakanga ndiri kunze kuno ndichinamata nokuti akanga andidana kuti chidhori, uye ndainamata kuti Mwari vamuregerere nokuda kwazvo. Uye akanga aine muchina wokudhinda kumashure uku, akanyora bepa. Zvino muchina wokudhinda iwoyo wakabatira moto ukatsva usiku hushoma mushure maizvozvo pavaiushandisa. Saka ndakanga ndakamira kumashure uko mubako rekare kuseri kweGreensmill. Ndakafamba ndichibuda kunze ikoko. Zvino ndakanga ndichinamata kunamata ndainge ndave seri ikoko mazuva maviri ndakagadzika bhaibheri rangu padanda rekare apo pandakaratidza mahudhu kasirikare ndakagadzika bhaibheri rangu pasi ndakagara ndakatanangira danda racho zvino mhepo yakavhuvhuta ndakafunga ndanga ndagarisa mubako iroro ndakange ndaverenga zvishoma saka ndakabata bhaibheri ndikatanga kuverenga zvino ichi ndicho chitsauko parakanga riri saka ndakatanga kuverenga uye ndikatanga kunetseka ipapo maona nokuti hazvibviri kuna avo vakambojekerwa vakagoverwa mweya mutsvene vakaravira shoko rakanaka ramwari uye nenyika inouya kana vakazotsauka kuti vazvivandudze pakutendeuka nokuona kuti vanozviroverazve mwanakomana wamwari pamuchinjikwa uye vachimuisa pakunyadziswa pachena ndakafunga hero gwaro riya asi chimwe chinhu chakanga chakarembera neni ndokubva ndatanga kufunga hepano paataura kumashure kuno pakutanga tisingaisi nheyo yakafa yekutendeuka pakutanga tisingaisi nheyo yekutendeuka uye pano anoti vachizvivandudza pakutendeuka asi ngatipfuurire mberi tisvike pakukwaniswa tichiisa zvinhu izvi kumashure ndokubva ndatanga kuverenga ndikabva ndaverenga ndima inotevera nekuti nyika inonwa pamvura inosinaya pamusoro payo uye inobereka miriwo yakafanirawo avo vanoirima inogamuchira maropafadzo kubva kuna mwari asi iyo inobereka minzwa nerukato inoraswa uye iri pedyo nokutukwa kuguma kwayo ndiko kupiswa zvino pandakazviverenga chimwe chinhu chakabva changondizunguza zvino ndakafunga ishe izvo hazvinei naRoy Davis sei mazodaro ndakatanga kuvhura rimwe peji ndakazodzokera kwariri zvakare hazvigoneki kune avo vakambojekerwa ndokuridzokorora zvakare ndokubva ndafunga ishe chiiko ichi ko munoreve ishe zvino ndakatendeuka ndokudzokera mubako rangu kuti ndinamate pamusoro paro uye pandakadaro ndakaona nyika ichitenderera uye yose yakanga yakarimwa zvakanaka kwazvo pasi rose zvino ndakaona murume akanga akapfeka zvichena achitenderera akanga aine bhegi muruoko rwake akanga achikusha mbeu achitenderera akapoterera nepanogumira kuonekwa nyika zvino paakangopoterera hepanoi pakauya mumwe muchinda akanga akapfeka hanzu nhema chaidzo muchinda aitaridzika kuva nemano achiverevedza sezvizvo achitarisa zvino akanga aine mbeu zvino akanga achikanda chimwe chinhu kuseri kwayo paaitenderera nenyika achitarisa munhu wese uye achikanda ndakamira ndikatarisa chiratidzo mushure mokunge aenda nyika yakatenderera zvino pakava nechirimwa chikuru kwazvo uye chakanga chiri chegorosi uye paiva nemasawi chaguduma nezvimwe mugorosi zvino kwakauya kusanaya kwemvura uye oo kagorosi kaya kadiki kakarembedza musoro wako uye kaiva nenyota yemvura chaguduma chidiki chaiva nemusoro wacho wakarembera uye chaiva nenyota yemvura munhu wese ainamatira mvura inonaya zvino mushure mechinguva kwakauya gore guru ndokungodiridza pasi rose zvino chaguduma chidiki chakakwakuka ndokutanga kudanidzira kugwinya kuna mwari hareruya ishe ngavarumbidzwe zvino gorosi duku rakakwakuka ndokutanga kudanidzira kugwinya kuna mwari ishe ngavarumbidzwe zvino ipapo gwaro rakauya kwandiri rinowanikwa mubhuku ramateyo chitsauko 5 uye ndima 45 uye teererai kune zvakataurwa najesu muna mateyo 5:45 uye nyatsoteererai zvino tichiverenga mateyo chitsauko 5 uye ndima 45:46-44 kutanga asi ini ndinoti kwamuri idai vavengi venyu ropafadzai vanokutukai uye muitire zvakanaka vanokuvengai munyengeterere vanokushandisai zvakaipa nokukutambudzai kuti imi muve kudana imi muve vana vababa venyu vari kudenga nekuti vanoita kuti zuva ravo risimuke pane vakaipa uye nepane vakanaka uye vanonayisira mvura pane vakarurama nevasakarurama saka munoona mvura imwe cheteyo inoita kuti gorosi rikure inoita kuti chaguduma chikure uye naizvozvo ndakawana mufananidzo wacho hoyo mupupuri wenyu wepanyama arivo muchechi chaimo asi zvibereko zvake anogona kudanidzira kusvetuka kutamba kutaura nendimi asi zvibereko zvake ichaguduma uye pane mumwe wacho ane mweya mumwe chete mweya mutsvene unogona kudonera muboka revanhu chaimo zvino munyengeri anogona kudanidzira nemweya mutsvene zvimwe chetezvo nechaguduma chinogona kurarama nemvura yatumirwa ndizvo zviri kutaurwa nezvazvo napauro pano asi hazvibviri kuti chaguduma chive gorosi kana gorosi kuve chaguduma mazvibata here Nokuti hazvibviri kune avo vakambojekerwa uye vakaravira chipo chemweya mutsvene uye vakaravira shoko rakanaka ramwari nesimba renyika inouya kutsauka kuti vazvivandudzezve. Teerera zvaakataura. Nokuti mvura inosinaya pamusoro penyika kazhinji kuzoidiridza nokuishongedza pano nokuigadzirira, asi iyo iri minzwa nerukato yava pedyo nokuraswa. Zvino naizvozvo tichisiya masimba nedzidziso dzaKristu, ngatiendei pakunokwaniswa tisingaisizve nheyo dzekutendeuka nemabasa akafa kuna Mwari nekutenda nezvimwe zvakadaro, nedzidziso dzerubhabhatidzo, kuturikwa kwemaoko nezvimwe. Munoona, mutendi wepanyama kare mumazuva iwayo sezvazviri nhasi anoda kuti, zvino ndiriwe kuchechi, ndakatendeuka, ndakauya ndikareurura, ndakabhabhatidzwa. Munoona, vanoisa kune kuvandudzwa ikoko kwepanyama, uye zvinoitei? Zvinobereka chaguduma. Ko, kukwaniswa kunoitei? Ndiro gorosi. Gorosi ishoko ramwari. Vanorishandisa seshoko ravo. Imbeu yavo inobereka. Zvinoenderana nekuti imbeu ipi yakakushwa mumwoyo mako, kana ukauya kuchechi nekuda kwekuti unotya gehena, kana ukajoina chechi nekuti hausi kuda kuenda kugehena, uchiri chaguduma. Kana iwe ukajoina chechi kuti uve nemukurumbira, uchiri chaguduma. Kana wakaita zvinhu zvese izvi zvetsika zvinofanira kuitwa uye zviri zvoga zvauinazvo, uchiri chaguduma. Asi muKristu chaiyewe chokwadi anoshingaira achienda pakunokwaniswa kusvikira nyika yafa uyewo vachisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Saka hazvibviri kuti munhu iyeye ambowa. Zvakataurwa nebhaibheri. Munoona kuti zvinoenderana sei nemagwaro ose? Munoona kuti rinozviisa sei imomo panzvimbo yazvo? Ko, ringati sei pano munhu akamboponeswa haangambogoni kurasika? Zvino rozouya nechekuno roti, asi kana wakarasika kana kumura hazvigoneki. Chokwadi, kana uri anomura hausi muKristu. Hakuna munhu anotaura nemweya wamwari anodana Jesu kuti akatukwa. Mutsvene Johani 4 kana kuti Johani wokutanga 4. Hakuna munhu anotaura nemweya waKristu anodana Jesu kuti akatukwa. Mweya wose waMwari uri muchechi yechiKristu unobvumirana nezvose zvakataurwa naMwari. Tinoverenga pano uye toti, akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu nemavanga ake takaporeswa. Pfungwa dzenyama dzakare dzinoti,
mazoe zvishamiso akapfuura, ndiye nechiremba Jones.
Maona,
hakuna chinhu chakadaro chinonzi kupodza kwaMwari, hakuna chinhu chakadaro sechinamato chinonzwika kubva pamwoyo. Munongovapowo kare manyawi, mune manyawi. Munoona, ndizvo chete zviripo kwazviri, hapana zvazviri. Tiri maPresbyterian, tiri maLutheran, kana chero zvazvingava, tinoziva patakamira.
Asi kuwo mweya waMwari unoti kudii? Jesu Kristu mumwe chete pano, ameni, ndizvo zvinotaura mweya waMwari. Unobvumirana neshoko nekukurumidza. Hongu changamire, uri ipapo chaipo. Munoona zvandiri kureva zvino? Vandudzo idzi dzepanyama dzinoita rufu, akadaro Pauro. Asi kwakauya upenyu kukwaniswa uku. Uyo anonzwa mashoko angu anotenda kune iye akandituma ane upenyu husingaperi, uye haachazouyi mukutongwa, asi abva murufu achienda kuupenyu. Ndichamupa upenyu husingaperi, ndomumutsa mumazuva ekupedzisira. Vose vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri, uye hapana mumwe wavo anorasika. Hazvigone kudaro. Saka hezvino zvazvinoita. Zvazvinoita, vanhu vanofunga kuti izvozvo zvinoita kuti vanhu vasununguke. Hama, haushumire Mwari uri pasi pekufinyama kwenyoka. Mwari havasi mumwe wemachinda aya ane chambobo chenyoka nhema vachikutinhira kwese kwese. NdiBaba. Ivo rudo. Mwari rudo. Uye Bhaibheri rakati muna Mutsvene Johani, uyo anoda ndewa Mwari. Unoda Mwari. Handaidaro toti ndabuda uye ndodhakwa manheru ano, handina kumboonwa muupenyu hwangu. Asi kana ndikabuda kunze uye ndikanodhakwa, ndaisazotya kurohwa. Hachisi icho chikonzero chekuti ndisaende kunozviita. Chikonzero ndisingazviiti ndechekuti ndinovada. Vanondida. Haasi mabasa emurayiro. Hachisi chimwe chinhu chandinofanira kuita. Imhaka yekuti vakatondiitira chimwe chinhu uye ndinovada nokuda kwazvo. Hezvoka izvo.
So with that spirit in there, which is promise I give unto him.
Saka, nemweya iwoyo imomo wakavimbiswa, ndinomupa upenyu husingaperi, uye havangatongoparari. Vakanyepa here kana kuti vakataura chokwadi? Vakataura chokwadi. Saka munoona kuti izvi zvinodudzira sei? Kusakwanisika ndekwekuti munhu awe mushure mekunge atopinda munyasha. Hakwanisi, anogona kuwa chokwadi, asi kwete kudzokera pakutendeuka, kudzokera panzvimbo uye oita mabasa akare zvakare. Saka ini mwase muri kumhanya kubva parumutsiriro muchienda kune rumwe rumutsiriro. Imwe nzvimbo uye neimwe. Hauoni here kuti hauna kugadzikana? Hauna kumira panzvimbo. Zviro kwazvo unoti, hamba Branham andizivikana, chokwadi, Mwari havangandipe shumiro yavanayo uye vondirega ndiri mukukanganisa. Uye dai isina kusimbiswa negwaro, zvadaro yainge iri kukanganisa. Asi herino gwaro rinoitsigira. Chechi haisati yambopotsa nzvimbo. Vanhu vanoenda vanojoina chechi vachipopotedzana, vachirwa vachikakavadzana nezvese uye vongorarama chero mhando yeupenyu hwemunyama. Oh hongu, ndiri muKristu. Nhasi ndanzwa kureurura kwemumwe mudzimai mudiki andiudza kuti murume wake ari kufambidzana nemumwe murume. Akavabatikidza munzvimbo nenzvimbo uye mudzimai ati, ndichakuzivisai kuti ndiri muKristu. Tarisai kuna Jimmy Osborne. Ari kunze kuno achiparidza svondo mangwanani neboogie woogie nerock and roll zvese muvhiki rose. Tarisai kuna Elvis Presley. Mhando yaJudas Iscariot wa1947 ndokujoina Assemblies of God muPentecost achitaura nendimi achiti mweya mutsvene. Uye akatumira mweya yakawanda kunotambudzwa kupfuura mashabhini ese akambovepo mumakore makumi mashanu apfuura. Akatsveyamisa pfungwa dzevana vezera rekuyaruka pasi rese. Kusvikira vasikana vadiki vaibvisa hanzu dzavo dzemukati vodzikandira papuratifomu kuti iye anyore zita rake, achinyadzisira kwazvo zvokuti havamutaridze muterevhizheni kubva muchiuno chake zvichidzika zasi maitiro emuviri wake. Mweya mutsvene uchitaura nendimi seumbowo. Oh hama, dai mweya mutsvene waivepo hawaizoita saizvozvo. Munoziva zviri nani pane izvozvo. Zviro kwazvo kwete, Mwari vanoda kuchena uye nekusave netsvina uye neutsvene. Handiite zvakachena uye zvisina tsvina uye nezvitsvene kuti ndizviite muKristu, asi Kristu ari mandiri anozvirarama izvozvo mandiri uye ndinomuda. Uye kana ndikaita chimwe chinhu chakaipa chinondipomera, pakare ipapo ndinoti, Mwari ndiregereiwo. Zuva nezuva ndinofanira kukumbira ruregerero, zuva nezuva, uye iwe unodarowo zvakare. Zviro kwazvo unodaro. Asi zvino kana uri munyama unongomirira kumashure woti, saka zvakanaka ndiri wekuchechi maona. Uyezve paunomhura ndipo paunenge usina kutenda kwakambopiwa kuvatsvene. Ipapo wobva waita dambe nawo woudaidza kuti mweya wakaipa, woti iro iboka revaumburuki vatsvene. Zvino unozvipatsanura pakati penyasha nekutongwa, zvadaro unoparara zvachose. Jesu akati, shoko rimwe rinopikisana nawo harizomboregererwi munyika ino kana nyika inouya. Uye muKristu akaberekwa nemweya haangataure zvakaipa pamusoro pawo, nokuti hazviite. Unobvumirana naro? Ndizvozvo chaizvo. Ndicho chikonzero vanhu vachiedza kundiudza kuti shongwe yemoto iya inoonekwa pano nesu vanoedza kutaura kuti aive dhiabhori, kuti yaingova ngano zvese izvi. Asi kamera yakaratidza kuti yakanga isiri, uye mabasa ari muBhaibheri chaimo. Shongwe yemoto imwe chete yakasangana naPauro munzira yake yekuDhamasiko. Zvino zvose izvi zvaakaita kumashure uko ari kuzviita chaizvo izvo nenzira imwe chete neBhaibheri. NdiKristu, mwanakomana waMwari. Uye kana tazvarwa patsva, tine upenyu husingaperi uye hatingaparari. Zvaisagoneka kuti munhu awe, ndizvo zvakataurwa neBhaibheri. Zvinoteererai, tarisai zvinotaurwa naPauro. Ndichaverenga zvimwe zvacho zvese uye moona kana zvisinganzwiki zvakanaka. Zvino ngatipfuurire mberi kweminiti. Ndima 8. Asi iyo inobereka minzwa nerukato inoraswa uye iri pedyo nekutukwa. Kuguma kwayo ndiko kupiswa. Ndiye uyo asingatendi. Zvinotarisai Pauro. Asi vadikani, zvino ari kutaura nezveavo vari kuedza kudzokera pasi pemurayiro, munoziva vachiedza kuita mabasa ose emurayiro, asi anongoretsika sezvaangava, vane rubhabhatidzo nekuturikwa kwemaoko nezvimwe zvinhu zvose izvi. Asi vadikani, tinogombedzerwa zvinhu zviri nani pamusoro penyu. Hezvo kaizvo, muteererei zvino. Uye zvinhu zvinofambirana neruponeso, kunyange kubudikidza neizvi tinotaura. Nekuti Mwari haazi asakarurama kuti akanganwe mabasa enyu nekushingaira murudo zvamakaratidza nekuda kwezita rake, kuti makashumira kuvatsvene uye munoshumira. Munoona zvaari kutaura nezvazvo? Haasi kutaura nezvemaKristu vachidzokera shure hazvibviri kudzoka. Ari kutaura pamusoro pevatendi vepanyama vanopinda nechimiro chekuvandudzwa. Asi akati, kunewe wakaberekwa patsva, iwe uri muKristu mudikani, tinogombedzerwa zvinhu zviri nani pamusoro pako. Hautaure zvinhu izvozvo. Haurarame mhando yeupenyu hwakadaro. Wakachengetwa pamwe naKristu. Ati kudii kumashure kuno. Zvino ngatiendei kuna vaHebheru 10 patanga tiri mangwanani ano zvakare. Zvino ngativhurei zvino zvakare kuna vaEfeso 4:30 uye ngatitorei izvi kweminiti chete uye tione kuti izvi zvinorevei kuti titsigire izvi kuita kuti gwaro rienderane negwaro vaEfeso 4 ngationei vaEfeso 4:30 ngativerengei tione zvarinotaura teererai regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari tinobhabhatidzwa sei sei mumutumbi mweya mumwe chete Regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari wamakaisirwa chisimbiso kusvikira pazuva rokudzikinurwa kwenyu ndizvo here wakasimbiswa mumutumbi waKristu kubudikidza nerubhabhatidzo rumweya mutsvene kwete kubva kune rumwe rumutsiriro uchienda kune rumwe asi kusvika pazuva rekudzikinurwa kwemutumbi ndizvo zvauri saka hapana nzira yekuti urasike Unotya uye ndicho chikonzero kutya 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 kunofambidzana nekupokana rudo runofambidzana nekutenda ndinoda baba vangu handivatye nokuti ndinovada havangandikuvadzi vachandiitira zvakanaka daindai vatya uye handizivi kuti vachazviita here kana kuti kwete maona asi kana ndichivada hongu baba ndinokudai uye ndinoziva muri baba vangu uye munondida uye handityi asi kuti muchachengeta shoko renyu ivimbiso yenyu kwandiri ndiwo maitiro anoita mweya wamwari asi kana ndakaita izvi kana ndakaita izvo munoona ipapo unouya kudivi remurayiro zvakare usambofa wakaenda kudivi remurayiro harina kunaka divi rakanaka ndiro raunoda ritori basa rakapera Kristu akafa, uye chivi chakaurayiwa paakafa. Uye kana Mwari vakafano kugadza kuupenyu husingaperi, vose vandakapiwa nababa, vachauya kwandiri. Ezvo kaizvo, haugone kurasika, wakachengetedzwa nekusingaperi. Nekuti nemweya mumwe chete tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete, uye nechibayiro chimwe chete, akakwanisa nokusingaperi. Ezvo kaizvo. Hapana nzira yekuti tirasikirwe. Chaizvo izvo, zvino, hazvikuite kuti unzwe zvakanaka here? Zvino, ko unoziva sei kuti uri muKristu? Kana mweya wako uchipupurirana nemweya wake, kana rudo rwaMwari rwuri mumwoyo mako, kana uine rudo, mufaro, rugare, kutsungirira, unyoro, mwoyo murefu, runako, kupfava. Ndipo hapo iwe, zvibereko zvemweya zviri kutevera upenyu hwako. Kwete nekuti unogona kutamba mumweya. Kune mutinimira wechimanje-manje uyu uchinyatsoridza papiano. Kune zvakawanda izvi pano zvekutamba mumweya. Zvino izvozvo zvakanaka. Asi vakaendesa zvinhu zvose kudivi remurayiro. Munoona? Nokudaro, vakasiya mweya waMwari kumashure. Ndicho chikonzero Mwari pavakatanga kuzviratidza vakati, hazvina maturo hatidi chekuita nazvo. Havazivi Mwari. Havana kumbozviona. Havakwanise kuzvinzwisisa. Nokuti mune upenyu hwakasiyana imomo. Hachizive, chaguduma hachizive zviri kuitwa negorosi. Rine upenyu hwakasiyana. Ndizvo zvazviri nemuKristu kumutenda ari munyama mupupuri anobuda achipupura. Hongu ndiri muKristu zindudu guru riri muromo make senzombe yekuTexas yakagurwa nyanga. Mukadzi akapfeka chikabudura chake anoti, hongu ndiri nhengo yechechi chokwadi ndiri. Zvibereko zvako zvinoratidza kuti hausi chinhu kunze kwekuva munyama. Ndizvozvo chaizvo, zviro kwazvo ndizvo. Pane chinhu chimwe chete chinokonzera izvozvo. Chingave kusakwana kwepfungwa kana mweya weruchiva uri pauri. Ndizvozvo chaizvo. Kana uchida kuita senyika, Bhaibheri rakati, kana uchida nyika kana zvinhu zvemunyika, rudo rwaMwari harusi kana mauri. Saka, hezvo kaizvo. Zvino unoti, Bhaibheri rakati zvino ndinofanira kuzviita. Kwete handizvo izvozvo. Gara pano kusvikira Kristu akuitira chimwe chinhu, chinobvisa izvozvo kubva mauri. Zvadaro, unobva waberekwa nemweya waMwari. Kwete zvaunoita, ndeizvo zvaakakuitira. Kusvikira wawana rudo rwekuti, wabva murufu kuenda muupenyu. Uye ipapo, wochitarisa upenyu hwako. Kana huri kuenderana, kwete nekuti unoedza kugadzirisa upenyu hwako, asi nekuti Mwari vanokuunza mukuzviisa pasi pemweya wavo. Hausi iwe uri kuzvitungamirira munzira yaMwari, ndiMwari vari kukutungamirira munzira yavo pachavo, kwete iwe uri kutungamirira, asi Mwari vachikutungamirira. Zvinotarisa izvi zvino, tichingodzika takananga kumagumo. Ndima 11. Zvino tinoshuva kuti mumwe nemumwe wenyu aratidze kushingaira kumwe chete kuti muve netariro yakakwana kusvikira pakuguma. kuti murege kuva neusimbe asi vateveri vaivo avo kubudikidza nokutenda mumwoyo murefu vanodya nhaka yechipikirwa. Zvino chimwe zvechitaurwa pano. Nekuti Mwari akati apa vimbiso kuna Abrahama, nokuti akanga asina mukuru kwaari waangapika naye, wakapika naiye amene, achiti, zviro kwazvo nokuropafadza ndichakuropafadza, nokuwanza ndichakuwanza. Mwari pavakasangana naAbrahama, zvino Abrahama akagamuchira sungano asina kana chaanokodzera zvachose. Sungano yakaitwa naAbrahama dzinongori nyasha dzoga zvachose. Abrahama akanga asiri munhu ari nani, akanga asiri munhu weutsvene, aingova munhuwo zvake. Uye Mwari nekusanangura vakasarudza Abrahama nokuti Mwari vakamusanangura, kwete nekuti Abrahama aizvida, nekuti Abrahama akaita izvi, nekuti aive munhu akanaka, nekuti akanga aine chero chaaikodzera zvachose, asi yaive sarudzo yaMwari. Mwari vakatora Abrahama. Nhasi sezvandataura ndinotenda tinosarudza vaparidzi vedu, tinotenderera toti zvakanaka, mumwe wemadhikoni akarega, ngatitsvagei murume akanakisa muchivakwa kuti atore nzvimbo yake. Zvakanaka, mufundisi arega, ngationei tigowana akanakisisa. Dzimwe nguva hazvina kunaka. Pavakasarudza murume kuti atore nzvimbo yaJudhasi, vakawana munhu asiriye. Vakawana muchinda akanaka, Matias, munyori mukuru, mudzidzi mumiririri. Vakati, achatongotora nzvimbo chaiyo vakomana, anoratidzika semurume chaiye. Asi yakanga isiri sarudzo yaMwari. Zvino vakatora murume uyu, uye haana kana chimwe chaakamboitira Mwari. Asi Mwari vakatora sarudzo yomuJudha mudiki ane hasha, ane mhuno yakakombama, akauya zasi ikoko nechiso chake chose. Ndichadzika zasi ndichanovasunga. Mwari vakati, ndiri kuona chimwe chinhu maari, ndichamushandisa. Zvino Mwari vakangozviratidza pamberi pake muchiedza chikuru ipapo. Zvino akati, ndime ani Ishe? Akati, ndini Jesu. Handiti zvakakuomera kuti ukave zvinobaya, ko unonditambudzireiko? Saizvozvo, zvino Mwari vakatora murume iyeye vakamuita mumwe wevarume vakurusa vakambovapo pachiso chenyika kubva pana Jesu Kristu. Ndiyo yaive sarudzo yaMwari. Nhasi tinoedza kuita sarudzo. Imi machechi, munotumira murume uyu apa nemurume uyo apo, hazvifanirwe kuitwa nenzira iyoyo. Mwari ndivo vanotungamira. NdiMwari muna zvose, kubudikidza nazvose pamusoro pezvose, kwete zvimwe zvinyorwa zveimwe chechi. Ndeizvo zvakataurwa naMwari pamusoro pazvo zvinoita mutsauko. Cherechedzai, Mwari vakaita vimbiso kuna Abrahama isina zviga. Uye zvino, mirai, Abrahama haifanira kuita chinhu chimwe chete. Mwari vakati, ndakatozviita. Mwari vakaita vimbiso kuna Adamu. Vakati, Adamu, kana ukasabata ichi, uchararama nekusingaperi. Asi zuva raunodya, zuva iroro unofa. Adamu akati, handizivi kuti ndezvei chaizvo zvakadaro. Anoendako obva audya, achivhiringidza. Nguva dzese Mwari dzavanoita, munhu paanoita sungano yake naMwari kana Mwari nomunhu, munhu anoputsa chikamu chake. Saka Mwari vakatozoita chimwe chinhu, nokuti vakaona zvakanga zviri munhu. Uye vaive vakafanogadzwa, vaive vakasanangurwa, uye Mwari vakatozoita chimwe chinhu. Saka Mwari vakadzika nokuita sungano yavo naAbrahama pasina zviga. Dai yaive yekusava nezviga, Abrahama angadai akarasika kare. Mutarisei akagara zasi uko kugera, akadzokera shure achitaura nhema, uye akapa mudzimai wake kune mumwe murume kuti azviponese iye. Murume akadini? Akagara kunze uko uye akadzokera shure. Mwari vakamuudza vakati, usabve kumusoro kuno, gara kumusoro kuno. Nzara yakamudzinga, akarita iri achidzika kwaive nyore kuenda. Munoziva zvinoitika kumunhu kana atora nzira yenyore. Akarita iri achienda zasi uko uswa kwahwakanga hwakanyanya kusvibira. Zvino paakasvika zasi ikoko, akaudza mambo uya kuti mudzimai wake aiva hanzvadzi yake kuti azvichengetedze pachake. Zvino dzakanga dziri nhema. Uye chero murume zvake angazotora mudzimai wake omupa kune mumwe murume kuti azvichengetedze pachake, hapo paaiva akagara kunze uko mutende duku, akadzokera shure achitaura nhema. Uye akabuda kubva mune yake, akagurwa zvachose kubva pavimbiso nezvose, asi akanga achiri muprofita waMwari. Zvino paiva naAbhimereki akanga ari murume akanaka mutsvene, chokwadi aiita minamato yake manheru ega ega. akawana ambuya ava vemakore zana vakauya zasi ikoko vane runako uye vave vechidiki zvakare. Akati, ndiye musikana wandanga ndakamirira, saka ndichamuroora chete. Abrahama akati, unogona kumutora iye hanzvadzi sikana yangu, iye hanzvadzi komana yangu. Saka ndokumutora akaenda naye ikoko ndokuita kuti madzimai amugezese nekumupfekedza zvipfeko zvakanaka uye nokumugadzirisa semwanasikana wamambo. Zvino akaita minamato yake akazvambarara pamubhedha akataridza tsoka dzake mudenga ndokuti, mangwana ndicharoora musikana akanaka uye wechiHebheru, hanzvadzi yemukomana uya uya ari kunze uko. Oh, zvichave zvakanaka kwazvo. Oh, Ishe, munoziva kukudai kwandinoita, hongu changamire, zvakaisvonaka. Zvino Mwari vakati, wangofanana nemunhu akafa. Regerero. Handiti Abrahama akanga akagara ikoko achinyepa, akadzokera shure. Zvino heunoi murume uyu, murume akatendeka uye akarurama uye ane hunhu hwakatwasuka. Handiti akati, Ishe, munoziva kuvimbika kwomwoyo wangu, ko haana here kundiudza kuti aiva hanzvadzi yake? Vakati, ndinoziva kuvimbika kwemwoyo wako, ndicho chikonzero ndiri kukuchengeta kuti urege kunditadzira. Ndizvozvo, ndinoziva kuvimbika kwemwoyo wako, asi murume wake muprofita wangu. Hareruya. Oh, kana idzodzo dzisiri nyasha ndedzipi? Akadzokera shure achitaura nhema uye akagara kunze uko, asi uyo achiri muprofita wangu. Iwe chitora mupiro uye uende kwaari uye unodzorera mudzimai wake kana kuti uri munhu akafa. Handizonzwa minamato yako zvakare, ngaakunyengeterere. Amen. Ezvoka izvo, ndiye muprofita wangu. Zvino unoti, oh, ndinoshuva kuti dai ndaive ndiri Abrahama. Kana takafa muna Kristu, tiri mbeu yaAbrahama uye tiri vadyi venhaka maererano nevimbiso. Ndizvozvo, ndizvo zvakataurwa nebhaibheri. Unoda kuriverenga here? Handiti Bhaibheri rakataura kuti vimbiso yakanga isiri kuna Abrahama bedzi nembeu yake. Sewe Abrahama aiva nembeu zhinji, chokwadi, vana vakawanda. Ishmaeri akanga ari mwana wake, akava nevana vanomwe kana vasere mushure mekufa kwaSara, nemumwezve Ketura. Asi tarisai, mbeu yaive iyo yakavimbiswa aive Isaka. Uye nemuna Isaka kwakauya Kristu, nemuna Kristu kwakauya Isu. Vimbiso haina zviga. Zvino ko Abrahama handitangadai akaparara? Zvingadai zvaisakwanisika kuti ambofe akadzoka zvakare. Chokwadi, zvingadai zvaisakwanisika kuti Sauro adzoke zvakare. Kana zvakadaro, waitozofanira kuverenga gwaro nenzira iyoyo. Maona, asi zvakanga zvisirizvo. Vimbiso yaMwari inogara nekusingaperi. Ngativerengei pano kweminiti. Ndinoda kuti muzviverenge. Ndinoda kuti mutore vaGaratia 3:16 muverenge izvi uye mugoona zvino kuti vimbiso yacho chii. Uye moona kuti kodai dai tiri vimbiso yake kana kwete. 3:16, teererai pano. Zvakanaka, ndichaverenga ndima 15 zvakare. Hama, ndinotaura nemutoo wevanhu, kunyange iri sungano yavanhu hayo, asi kana yasimbiswa, hakuna munhu anoishaisa basa kana kuwedzera kwairi. Zvino kuna Abrahama nekumbeu yake, mbeu MBEU, kumbeu yake vimbiso yakaitwa. Kuna Abrahama nembeu yake, zvino tarisai.
And to the seeds,
harevi achiti, zvino kumbeu dzako zhinji sevanenge vari vazhinji, asi semumwe nekumbeu yako anova Kristu.
Then Christ was the seed of Abraham.
Zvino Kristu aive mbeu yaAbrahama. Zvino isu takafa muna Kristu uye tikabhabhatidzwa mumutumbi wake. Tiri mbeu yaAbrahama uye tiri vadyi venhaka yevimbiso. Zvino zvakamira sei? Ko ungazombotsauka sei kana Mwari vakaita vimbiso kwauri? Ko uchazombodzokera shure sei? Wobva uchienda zvino wozofanira kuenda kugehena nokuda kwazvo. Zvino unoti, saka hatigone here kudzokera shure zvamazviro kwazvo? Uye kana ukadzokera shure uchazviwana, usanetseka hako. Abrahama akazviwana uye vamwe vose vakazviwana uye uchazviwana. Usambofunga kuti zvinokupa kodzero yekutadza. Hazvidaro, uchabhadharira zvese zvaunoita. Unokowa zvaunodyara. Iwe ita chivi chidiki zvino, uchakowa bhavha rese rekugezera rakazara. Ndizvozvo chaizvo. Asi hama, hazvireve kuti wakarasika. Ndizvo chaizvo. Abrahama akakowa chaizvo zvaakadyara. Ndizvozvo chaizvo. Asi akanga achiri akaponeswa. Sungano yakaitwa naMwari neIsraeri. Vakarasikirwa nenhaka yavo, vakarasikirwa nenyika ichipikirwa ndokuenda kuIjipita. Asi vakanga vasina kurasikirwa nesungano yavo. Mwari vakati, ndinorangarira vimbiso yangu kuna Abrahama. Ndinorangarira uye ndaburuka kuzodzikinura vanhu vangu. Enda zasi uko Mozesi unoudza Farao ndati, rega vanhu vangu vaende. Ndinorangarira kuti ndakaita vimbiso kuna Abrahama nekumbeu yake. Ndizvo zvimwe chete onesu. Saka, kana wakafa, uye upenyu hwako wakavigwa muna Mwari, kubudikidza naKristu, hapana chinhu chiri munyika chingagona kukubata. Zvino, unogona kuenda unoita zvisizvo. Asi kana uri mwana waMwari, zvamazviro kwazvo zvechokwadi, uye ukaona wakanganisa, unosimuka woedza zvakare, ndizvozvo, uye hauzorara ipapo. Saka kana uri mbwende, kana uri chaguduma, kana pasina, simuka kwauri uchati. Saka panga pasina chiripo kwazviri zvisinei. Umambo waMwari hwakafanana nemunhu akatora mumbure akaenda kugungwa. Akaukanjira mukati, paakauya, aiva nekamba dzemumvura, matachka, nyoka, madzvinyu, mabuwe-buwe nehove. Iro vhangeri kana richiparidzwa. Saishe vanoudza mushumiri, saHama Graham, kwira kumusoro kuno, enda pakona iyi umbonoraura kwechinguva, Hama Graham. Zvakanaka, vanotora mambure avo, voenda kumusoro ikoko, vatanga kukukudza. Muri kuenda kupi, Hama Bill? Ndiri kuenda kunze kune imwewo nzvimbo uye ndonokandira pane kona iyi. Ndiri kudhonza. Hedzino ishe, munoziva zvadziri, ndinodhonza mambure zvakare, zvakanaka, hedzino idzi pano ishe. Zvino, kamba yemumvura yakanga iri kamba yemumvura pakutanga kwacho. Wangobatwawo mumambure ndizvozvo. Uye ndiyo nzira iyo vanhu vanobatwa mumanyawi. Oh, haleruya, haleruya. Isha ngavarumbidzwe kugwinya kuna Mwari, haleruya. Wakangobatwa mumambure ndizvo zvega. Kana mweya uya wekamba wakare uri mavari, hazvisi kuzotora nguva refu. Vanoti, saka ndinokuudzai, heunouya achienda achikambaira achidzokera. Uye chembereka rega kanje ichati,
asika, ini handisi kungozvinzwisisa. Mon.
Muzvare buwe akambogarapo kwechinguva chidiki anobva ati plop 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 achidzokera saka hapana changa chirimo mazviri zvakadaro. Muzvare nyoka vachati
oh iboka revamuburuki vatsvene ndizvo zvega zviri pakwazviri ndichadzika kune vane njere dziri nani kupfuura idzodzo.
Nai uri nyoka kubvira pakutanga mambure evhangeri akangokubata ndizvo zvoga. Asi hove dzinoendeswa kutafura yatenzi. Dzakanga dziri hove kubvira pakutanga. Mbeu yake yaive hove, akatanga ari hove, uye Mwari vakaziva hove dzavo kubva pamavambo enyika. Hareruya! Rangarirai, vese vari kufema mvura dzimwe chete dzine madhaka kunze uko. Vese vari kufema kubva murukova rumwe chete, ndizvozvo. Tese takaitwa kunwa padombo rimwe chete romweya. Vose vakadya mana murenje. Kare kuna Joshua vakadya mana imwe chete iyoyo, iyoyo yakadyiwa nevamwe vose. Uye vose vakafira murenje. Asi paiva nevasanangurwa vaviri vaizoenda mhiri uye vakayambukira mhiri. Ndizvozvo chaizvo. Tese takanwiswa muchitubu chimwe chete, asi havasi vose vanonwa vakaponeswa. Tese takaitwa kuti tishevedzere pamwe chete. Tose tinoitwa kuti tifare pamwe chete. Asi vasanangurwa ndivo vanoponeswa. Macherechedza here? Rakati, mweya miviri mumazuva ekupedzesera yaizova pedyosa kwazvo kusvikira yaizonyengera vasanangurwa chaivo kana zvaibvira. Kana zvaibvira, maona? Ndiwo mweya waMwari chaiwo wakasanangurwa kuupenyu husingaperi. Zvino tave kuvhara. Zvino hama nevo vachasimudzira pandinenge ndasiyira pano. Zvakanaka. Zvino ndinoreva kuti sungano yakasimbiswa kare naMwari muna Kristu, murayiro waiva makore mazana mana. Makore mazana mana namakumi matatu shure kwaizvozvo haungagone kushayisa basa kuti chipikirwa chishayiswe maturo. Ndiyo vimbiso yakapiwa Abrahama naMwari murayiro usati watombovapo. Nokuti kana nhaka ichibva kumurayiro haichabvi kuchipikirwa zvachose, asi Mwari wakaipa kuna Abrahama nevimbiso. Kwete nezvaunoita, kwete nemirayiro ipi zvayo, chero mitemo yechechi yako nekujoina chechi kana nechero mumwe womurayiro, kuita kwenyasha kwaMwari zvamazviro kwazvo kwauri. Hezvoka izvo. Tarisai. Naizvozvo, sei muchishumira murayiro? Wakazowedzerwa nokuda kwokudarika kusvikira mbeu yauya yakaitirwa vimbiso iyoyo. Hazvina here kungojeka semhuno iri pachiso changu? Wakawedzerwa kushumira kusvikira mbeu yauya yaiva Kristu kune uyo akaitirwa vimbiso. Uye wakagadzwa nevatumwa uye nemumaoko emurevereri. Zvino, murevereri haazi murevereri wemumwe, asi Mwari ndemumwe. Zvino ndinosiyira pano chaipo, kutangira ipapo chaipo kuna hama Neville pachitatu chino chiri kuuya. Zvino manzwisisa zvatareva here kuti hazvibviri zvachose kumukristu akazvarwa patsva, kuti handisi kureva zvino anozvidaidza kuti akaberekwa patsva. Ndinoreva mukristu chaiye akaberekwa patsva, kutombowa achibva munyasha haakwanisi kuzviita. Anogona kuwa ndizvozvo, asi haakwanisi zvachose kubuda munyasha idzodzo. Abrahama akawa kubva panyasha, chokwadi akadaro. Mwari vakamuudza kuti agare ipapo, akabuda mairi, asi haana kurasikirwa nesungano yake. Akanga achiri musanangurwa waMwari, akanga ari muprofita akagara ipapo, akagara akadaro, achagara ari Mwari. Zvinocherechedzai, Bhaibheri rakataura kuti Israeri yose ichaponeswa. Vangani vanozviziva izvozvo? Bhaibheri rakati Israeri yose ichaponeswa. Zvino Israeri haisi Israeri inova yepanyama, asi Israeri yepamweya, nekuti zvipo nekudanwa hazvinei nekutendeuka. Ndizvo zvakataurwa nebhaibheri here? Ndima inotevera chaiyo vaGaratiya. Zvakanaka, Israeri yose ichaponeswa, mumwe nemumwe wavo anoponeswa. Tinova Israeri sei? Nekufa muna Kristu. Tinova mbeu yaAbrahama, uye tiri vadyi venhaka maererano nevimbiso. Pauro akati icho chiri kunze hachisi muJudha, asi icho chiri mukati muJudha. Avo vakavimbiswa, uye tiri mbeu yaAbrahama kubudikidza nevimbiso nemuna Kristu, tichimugamuchira semuponesi wedu pachedu. Ndinovimba muri kuzviona, ndinovimba muri kuzvibata. Kana mukagona kugara nazvo kwekanguva, zvino nechemuno umu pano tinopedzisa izvi tobva tatanga pana Merikizedheki. Zvinonyatsodzosa mune izvi zvakare. Tinotanga kuenderera mberi kune chingori chinhu chose chinoshamisa, asi tinongoramba tichipinda muzvinhu izvozvo zvakanyanya kunakisa. Zvino munoona, kana ukatora izvi pano, zvinoita sokunge kana ukakwanisa kuzviverenga nekungoona chete semutendi weutatu chaiye. Anotenda kuti kune vana Mwari vatatu. Akandiudza imwe nguva kuti Mateo 3 zvirokwazvo yakanyatsotaura kuti kune vatatu, vanhu vatatu chaivo muMwari. Ndakati ndinofanira kuzviona. Akati tarisai. Akamira chaipo papurupiti ino akati tarisai pano Mateo 3. Akati Jesu paakabuda pakarepo mumvura, tarira matenga akamuzarukira. Zvino akaona mweya waMwari wakaita senjiva, uye inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira kwazvo. Zvino paiva nevatatu, mwanakomana pamaombekombe, mweya mutsvene pakati, uye naBaba vari kumusoro. Ndikati hama, gwaro hariverengi kudaro. Hongu rinodaro. Ndakati zvino riverengei zvakare muone kana richidaro. Zvino heuno imufananidzo wake. Hevanoi Mwari mwanakomana, havo Mwari Baba, heunoi Mwari mweya mutsvene akaita senjiva. Zvino tarisai, Bhaibheri rakati Jesu paakabhabhatidzwa, mwanakomana akabuda pakarepo achibva mumvura, tarira matenga pamusoro pake akazarurwa, uye inzwi richitaura nezve akaona mweya waMwari, mweya waMwari wakaita senjiva. Kwete mumwe munhu kumusoro uko, asi mweya waMwari uyu ndiwo waive njiva yaive pamusoro pake. Zvino inzwi richiuya richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira kugara maari. Zvino verenga Mateo 3 uone kana isingatauri izvozvo. Kwete vanhu vatatu, kwete zvachose. Uye ndiyo nzira. Izvi hazvireve kuti hazvibviri kuti munhu ambofa akadzoka zvino paanodzokera shure. Haritauri izvozvo, haritauri izvozvo. Rinoti hazvibviri kuti munhu ambova akadzoka kuzozvivandudza mushure mekunge ambovako. Haakwanisi kuzviita. Bhaibheri rakati uyo akaberekwa naMwari haiti chivi, nokuti haakwanisi kutadza. Nekuti mbeu yaMwari inogara maari, uye haagone kutadza. Ndinganzi mutadzi sei kana paine chibayiro chiripo kuti chitore nzvimbo yangu? Ndingafa sei kana rufu ndakarubhadharirwa? Ndingafa sei kana ini ndine upenyu husingaperi? Ndingazviita sei? Haugone kuzviita. Ndingazviite sei ndine mvumo yakanyorwa kubva kuna meya weguta rino kuti ndimhanya mamaira 60 paawa nemuguta rino, uye poita mupurisa anondisungira kumhanya mamaira 60 paawa? Ungazviita sei? Ndine mvumo kubva kuna meya inoti ndinogona kuzviita. Haakwanise kundisunga. Kusunga kwake kwake anogona kuridza pito nezvimwe zvose, uye ini ndinogona kungorega kuzviteerera. Hazvireve chinhu. Ndine mvumo. Uye ndingagoita sei zvino mushure mekunge Kristu andifira, uye ndova kururama kwake nokuda kwenyasha dzake norudo kwandiri? Ndingatadza sei kana paine chimwe chinhu chiri pakati pangu naMwari? Chibayiro. Handigoni kutadza. Handikwanisi kuzviita. Mwari havambondioni. Vanoona Kristu. anomira panzvimbo yangu. Uye kana ndikaita chero chinhu chakaipa, Kristu anotora nzvimbo yangu. Ndakareurura, ndakanganisa, vakarurama. Ishe munoziva mwoyo wangu, munoziva kana ndiri kurevesa kana kwete. Zvino ndakanganisa, ndiregerereiwo. Mwari havambozvioni, ropa raJesu rakandifukidza nguva dzose. Ko Mwari vangazondiona sei? Chivi chingave sei ichi chinoverengerwa kwandiri, ivo vasingakwanise kuzviita? Pandinongochiita, chinoregererwa. Ndizvozvo. Sekungotora chekudonhedzesa mushonga chii chidiki seizvi, chekudonhedzesa mushonga muziso chidiki, ndochitora chizere neingi nhema, ndochisimudza chiri pamusoro pebhavha rebleach, ndongoidonhedzera imomo, uye zvadaro ndoedza kuitsvaka zvakare. Inongoshanduka kuva bleach, ingi inobva yava bleach. Uye ndizvo zviri zvivi zvako zvakareururwa kana uri muna Kristu. Pakati pako naMwari pane bhavha rese rebleach. Uye chivi chako chinova kururama nokuti chibayiro chakarurama chakakumirira ipapo.
I won't have to cross Jordan alone. That's one good thing.
Ndicho chimwe chinhu chakanaka. Ndicho chimwe chinhu chakanaka. Handizofanira kuruyambuka. Rimwe ramazuva ano tiri kuzosvika zasi kumagumo enzira. Zuva richaramba kupenya. Zvino Mwari vachadana. Adhamu achasveverera ozunguza Evha uye oti, mudiwa, heinoi, yakwana nguva yekumuka. Evha achasveverera obata Abheri oti, buda mudiwa, yakwana nguva yekumuka. Abheri achabata Seti uye Seti achabata Noa. Noa achabata, zvichienda zvichidzika zvichidzika kuna Abrahama uye zvichidzika vachiuya. Pachava nekuzununguka kukuru nekumuka panouya mwanakomana waMwari. Tichamira mumufananidzo wake pazuva iroro. Zvino kana ukaita chiri pano, uchachibhadharira. Ndine zviri kungoramba zvichiuya mupfungwa dzangu. Ndinofanira kungozvitaura. Ndaedza kuzvinyaradza kana kana kashanu. Ndinofanira kuzvitaura. Vangani vanorangarira hama iyi? Mufundisi aimbove nechekuno kuChurch of God.
Hama, kumusoro kuno chaiko. Zita rake rainzani. Aishandira Vogang zasi uko. Imi Mose. The First Church of God. Ipo pano pakona, kana aimbotengesa marolays munguva yekuderera kweupfumi hwenyika, murume chaiye ane umwari mutsvene, Hama Smith vakatora nzvimbo yake kumusoro ikoko, ndichadana zita rake mumaminitsi mashoma. Akanga ari munhu akaponeswa naMwari. Rangarirai, kana ukasafamba maererano nekugadziriswa, uye ukaita chimwe chinhu chakaipa semuKristu, Mwari vanokuyambira. Uyezve kana ukasatora yambiro, vanongokubvisa chaipo panyika. Ndizvo zvavakaita. Munorangarira Bhaibheri? Tarisai chechi yavaKorinde. Akavaudza zvavaiva maererano nenzvimbo muna Kristu. Asi akavayambira nezvaizoitika. Uye vakazvigadzirisa pachavo. Vakatwasanuka kuna Mwari. Zvino, hama diki iyi yaive hama diki yakanaka kwazvo ndinotenda. Murume akaponeswa naMwari. Zvino, akazviwanira basa zasi kuno kwaVogangs. Kana vamwe vevanhu vake vagere pano, ndinovimba hamufungi kutini handikuzivei kana makagara pano. Asi, Ramzi, hama Ramzi, vangani vanorangarira hama Ramzi kumusoro kuno kuChurch of God. Chokwadi munodaro, murume mudika akaisvonaka kwazvo. Zvino, aimbouya kumba kwangu zvino, taitaura pamwe chete, uye taigara ipapo tochema, uye tobatana maoko, muKristu chaiye. Rimwe zuva ndakapinda imomo zasi uko, ndichangobva mhiri kwemakungwa kumusangano. Ndaiva nemotokari yangu ichiongororwa. Hama Ramzi vakati, chii chandingakuitira Billy? Ndakati, itarisei hama Ramzi, chinjai oiri. Zvakanaka, vakati, zvakanaka kwazvo. Vakati, makava nemusangano wakanaka? Ndakati, hama Ramzi, zvakanga zvakanakisa. Ndakati, ndinoshuwa kuti mugoenda neni imwe nguva, madii maendawo neni. Vakati, handichashumiri Ishe zvachose Billy. Ndakatarisa tarisa ndikati, mati kudii? Vakangoita sekuti handichavashumiri zvachose, ndokufamba vachienda. Ndakafunga, vari kungodaro zvavo. Ndakapfuurira mberi ndokuenda kumwewo. Ndikadzoka ndokupinda mota mangu. Ndakasvika kumba ndikatanga kufunga nezvazvo. Handichashumiri Ishe zvachose. Ishe vakazviisa mwoyo mangu kuti ndidzokere kunovabvunza zvakare. Saka ndakati, Midha, imbosara hako pano. Zvino ndakapinda ndokupinda mota yangu. Ndokudzokera zasi ndokumira zvakare. Ndokupinda maVogangs ndikati, hama Ramzi, ndinoda kukubvunzai mubvunzo. Vakati, zvakanaka Billy, chii? Ndikati, mataura nguva yapfuura, hamuchashumiri Ishe zvachose. Manga muchingondiedza henyu, manga musiri here? Ivo vakati, kwete. Ndikati, hama Ramzi, imi hamureve izvozvo. Vakati, hongu. Ndikati, hamuvadi here? Vakati, dai ndaivada, ndaizovashumira, ndaidaro here Billy? Vakafamba vachienda. Ndakafunga, Nai hama Ramsey, vakati, handichada kura amba, ndichitaura nezvazvo zvachose. Ndakaenda kumba ndikapinda mukamuri ndikavhara musuo uye oh unoziva kuti unowanzwa kuremerwa chaizvo sei sokunge watorera mucheche mabhisikiti kana chimwe chinhu unoziva ndakafunga chii hazvigone kuve zvakadaro chokwadi chimwe chinhu chakaitika kuna hama Ramsey zvino pane mukomana mudiki wechitema anonzi Jimmy anouya kuno kucheche ane rimwe gumbo munoziva anokamina tingangoti ndakanganwa zita rake anoshanda zasi ikoko kwavogangs anomhanya nemakako akasangana neni akati munoziva mufundisi Branham akati handizivi nezveava chiremba Ramsey vari pano akati ndakavaudza rimwe zuva akati tese taitya kana kutoshama muromo wedu pano akati makanga muri munhu ane umwari asi akati vakatora magwaro avo emuparidzi zvino vakaenda kubhini ndokuabvarura ndokuakandira mubhini ndokuti handichada chinhu chokuita nawo zvachose akati nhai changamire akati hamufaniri kudaro vakati o Jim ndapedza nezvokushumira ishe saka akaendera mberi akati imi hamurevese kudaro uye akati vakabva vandiudza vakati vari kudzika kuzogadzirisa mavharuvhu avo pazuva revashandi ndinotenda ndiro racho uye vakati zvino ndinoda kuti uye undibatsire Jim akati ndichakubatsirai kana ndabva kuchechi asi kutanga ini ndiri kuenda kuchechi akati akadzokera zasi zvino varamze vakanga vachigadzirisa mavharuvhu emotokari yavo akati Jimmy yambukira mhiri kwerwizi mabhawa akavharwa kuno yambukira mhiri kwerwizi unditengere kireti yedoro akati varamzi ini ndakava nemhosva yezvinhu zvakawanda asi handimbofi ndakava nemhosva yekuunzira muranda washe kireti yedoro akati kwete changamire handipi ndakaita izvozvo zvino akati saka enda hako uiunze Jim akati varamzi ndinogadzirisa mavharuvhu enyu asi kana muchawana chero doro muchaenda kunoritora mega akati handisi kuzombowanira muranda washe chero chinhu chakadaro saka Ramsey akasvetukira mumota yaJimmy akayambukira mhiri kwerwizi ndokudzoka akati dhakwei zvishoma nekireti yedoro achirinwa akatanga kudzikira ndokurwara maona mwari havana kugona kutaura naye ndakamuyambira ndakaita zvose zvandaigona hama Smith vakaenda kwaari ndokumuyambira munhu wose akaedza kuita zvose zvaaigona kwaari zvakadaro akangozunguza musoro wake chii chakaitika akarwara ndokufa zvakaratidza kuti vaive munhu akaponeswa kana mwari vasina kugona kuvaita kuvaunza mukuteerera vachatofanira kuvabvisa panyika nokuvaunza kumusha ndizvo chaizvo zvakataurwa nebhaibheri ndizvo zvinovimbiswa nebhaibheri kana ukaramba kugadziriswa unofanira kuuya kumusha saka mwari havagone kurasikirwa newe mushure mekunge vakuponesa asi vanokwanisa kutapudza mazuva ako pano uye vokuita kuti ubhadharire chivi chese chawakaita saka kana ukatadza uchafanira kubhadharira zvawakaita ingozvirangarira izvozvo zvino zvino ishe vave nemi ndinotenda manheru ano kuti hama Ramsey vanga vakaponeswa zviro kwazvo ndinozvitenda asi havana kungoteerera mwari zvino pavakarega kuteerera mwari vakatozovaunza kumusha ndicho chinhu chega chekuita nokuti chaive chii vaizounzwa kushorwa nekunyadziswa kuropa ravakacheneswa naro ndizvere uye nokuona sungano sechinhu chisiri chitsvene kana zvisiri izvo chaizvo zvakataurwa netsamba yevahebheru iyi maona zvaisagoneka kuti varasike asi vaizounza kunyadziswa nokuzvidzwa saka mwari vaitofanira kuvabvisa panyika nokuvaunza kumusha ndizvo chaizvo zvakanga zvaitika zvino dai ishe varopafadza tichikotamisa misoro yedu kwechinguvana kuti tinamati zvino baba vatsvene tsvene uye vane nyasha zviro kwazvo tinokutendai nokuda kweimbiso yatinayo yokuti hamufi makatisiya kana kutirasa makavimbisa kuti maizoenda nesu nemuupenyu uye nemurufu muchava pedyo nesu makativimbisa kuti tine upenyu husingaperi makaupa kwatiri pachena hatifi takarasikirwa nahwo vose vanouya kwandiri vane upenyu husingaperi uye kana huri upenyu husingaperi hauna magumo uye makavimbisa kuti mutsa muzuva rekupedzisira kune izvozvi tinotenda zvikuru tinotenda kuti shoko renyu rinotidzidzisa izvi rinotipa tariro yechokwadi rinotiita kuti tizive kuti baba vedu rudo vanotida uye vakatisarudza makati imi hamuna kundisarudza asi ini ndakakusarudzai uye ndikakugadzai uye ndinokutendai baba kuti makaita saizvozvo uye vazhinji vagere pano manheru ano uye avo vakatemerwa kuupenyu husingaperi uye vakagamuchira Jesu Kristu semuponesi wavo pachavo uye zvibereko zvemweya zvinotevera upenyu hwavo unyoro kupfava kuzvininipisa rudo mufaro rugare kutsungirira unaku. Tinotenda nekuda kwazvo. Uye tinonamata baba kuti kana paine vamwe vari muno manheru ano vasina zvibereko izvozvo zvinovaperekedza asi vakazorora pane zvimwe zvinoyevedza nokuti vakanzwa manyukunyuku rimwe zuva nokuti vakabatwa nemanyawi vakanzwa zvakanaka vangave vakadanidzira vangave vakaita zvinhu zvakawanda asi baba kana vasina chibereko chemweya chinovachengeta zuva nezuva murudo rusingaperi vachikanganwira vavengi vavo vachigadzirisa zvakaipa zvavo uye vachigara murugare nerudo uye nokutapira nemutsa mumwe kune mumwe uye nekushingairira chechi rudo kuna Kristu nekune vana vake Mwari vokusingaperi vakanganwireiwo kunyange vari nhengo dzechechi nhengo dzemutumbi wepanyika dai vaenda zvino vagoisa parutivi mabasa iwayo epanyama akafa uye vagoshingaira kusvika pakukwaniswa zviite Ishe dai vauya kuna iye akakwana uye vamugamuchire seyananiso yavo yezvivi zvavo kuti agone kumira sechibayiro chakakwana chemurume ane mhosva nemukadzi ane mhosva uye muvape nyasha dzake dzorudo nerugare kusvikira vauya muupo hwamwari kuzogara nokusingaperi zviitei baba takakotamisa misoro yedu kana paine akadaro anoda kuchinjanisa upenyu hwepanyama hwezvitevedzwa zverubhabhatidzo zvekutekenyedzwa zvezvinhu zvidiki zvepanyama zvakadaro nemwoyo chaiwo uzere nerudo chairwo zvekuti unogona kufamba uchienda kumuvengi wako mukurusa womumbundira nemaoko ako woti hama ndichakunamatirai ndinokudai kana uchida kuchinjanisa chiitiko ichocho chezvinhu zvenyama nechiitiko chechokwadi cherudo ungasimudzawo ruoko rwako kuna mwari here uye woti mwari nditorei manheru ano mundiite zvandinofanira kuva ndichakunamatirai kubva papuripiti pano mungashuvira munyengetero here simudzai maoko enyu mwari vakuropafadzei kumashure uko changamiri mwari vakuropafadzei hama mumwe womunhu mwari vakuropafadzei changamiri ndava nemakore ndiri muchechi mwari vakuropafadzei changamiri mwari vakuropafadzei pano hama mwari vakuropafadze kumashure uko mudzimai mudiki ndichakumbira mwari kuti vandiite kuti ndive nerugare uno uri kushatirwa chaizvo here uri kurwara here unopokana here unonetseka-netseka here uri kushushikana kuti ichokwadi here kana kuti kwete paunouya kuna Kristu unouya uine vimbo yakazara mwoyo uzere nerudo here unofamba uchienda kwaari usingatyi here uchiti ndinoziva kuti ndibaba vangu uye hapana kupomerwa wapfuura kubva murufu kupinda muupenyu unozviziva uye unocherechedza upenyu hwako une rudo unokanganwira uri munyoro une rugare wakapfava zvibereko zvose izvi zvemweya zvinofambirana neupenyu hwako zuva nezuva uye paunongoita chero chinhu chakaipa ine zvangu pazvinongouya mupfungwa dzako waita zvisizvo nekukurumidza unozvigadzirisa pakare ipapo usamirire imwe miniti enda ipapo chaipo unozvigadzirisa kana ukasadaro ipapo hauna mweya wakristu unogona kunge uri mudzimai akanaka unogona kunge uri murume akanaka unogona kunge uchifungwa zvakanaka muchechi unogona kunge uchifungwa zvakanaka munharaunda asi wakaenda mberi here pakunokwaniswa kwacho kunzvimbo iyo yaunovimba zvizere naKristu uye neizvi okupa chisimbiso Abrahama akatenda Mwari zvikaverengwa kwaari sekururama zvino Mwari vakamupa chisimbiso chekudzingiswa sechisimbiso zvino unoti ndinotenda Mwari ndakareurura asi Mwari vakakupa here chisimbiso chemweya mutsvene chichidzoka muupenyu hwako cherudo mufaro zvibereko zvemweya kuratidza kuti wakaponeswa kana vasati vaita izvozvo zvoreva kuti havasati vacherechedza kutenda kwako wangova nekupupura havasati vakugamuchira pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka ungada kuvagamuchira here zvino simudza ruoko rwako kana paine mumwe womunhuzve tisati tanamata mwari vakuropafadze mudzimai wechidiki mwari vakuropafadzei kumashure uko zvakare mwari vakuropafadzei zvakanaka mumwe womunhuzve tisati tanamata zvakanaka mwari vakuropafadzei kumashure uko hanzvadzi mwari vakuropafadzei hama mwari vakuropafadzei hama mwari vakuropafadzei hama yangu ndizvozvo chaizvo maoko gumi nemashanu anga akasimudzwa zvino ngatinamatei Ishe vakaropafadzwa pachigaro chavo vari kuwana aritari iri pachigaro chavo pavagere zvino pamataura kumwoyo yavo kuti vakakanganisa ndepazvigaro zvavo apo pamaiisa chishuwo mumwoyo mavo kuti ivo vanoshuwa kuva sajesu zvakawedzerwa Vanoda kuti upenyu hwavo hushandurwe. Vanoda kuva vakapfava uye vakaninipa. Vanoda kuva vanyoro uye vazere nomoyo murefu. Vanoda kuva nokutsungirira vachizvidzora. Vanoda kuva semaKristu vakafanana kwazvo naKristu kusvikira nyika inoti pavanenge vachidzika nemugwagwa. Murume uyo muKristu chaiye, mukadzi uyu muKristu chaiye. Oh, ndivo vanhu vanyorosa vakapfavisisa vanotapirisa. Zvite Ishe kuti vagamuchire chiitiko ichocho manheru ano, uye ngavasambozorora pakugona kwechechi yavo, pakubatana kwavo nechechi ipi zvayo, chero sangano zvaro. Kanawo pamanyawi avo pane chero chinhu chinonakidza sekubatwa nemanyawi chimwe chinhu chakaitika, dai vakadanidzira, vakataura nendimi kana chimwewo chinhu. O Mwari wemunazienda nakuenda, vaitei kuti varege kuedza kuvimba kuti vasvike kudenga pane izvozvo, nokuti takazviona nguva dzakawanda kwazvo zvichikundika zvinosiririsa, uye makati zvaizokundika, kana dziri ndimi dzichaguma pane chiprofita chichapera. Pane ruzivo ruchanyangarika. O apo pane zvinhu zvose izvi, kunyange zvipo zvishamiso zvokupodza, zvose zvichabviswa. Irwo rugo rwaMwari chete ndirwo ruchagara. Mwari sika izvozvo mumwoyo mavo, uye mogovaita kuti vazive kuti ndiwo mweya unobereka zvibereko. Zviiteiko zvino Ishe, apo takamirira pamuri, nokuti tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Mabhora emoto achibhururuka, uye nekuona njiva dzichienda nekudzoka nemuchivakwa, kuona Kristu achipinda aine minzwa mumaoko ake uye mune ake. Oh, munoziva here kuti ichocho chirongwa chaAntikristu? Akati, kana zvinhu izvi zvotanga kuitika, zvinotarirai kumusoro rudzikinuro rwenyu rwaswedera. Saka ndicho chikonzero ndichifarira kushingaira miniti yega yega yandinogona kuchechi, uye nekukusimbisai. Hama Neville vanogona kusava nesu nguva dzose. Ndinotenda Hama Neville kuva mudzidzisi wevhangeri akanaka akadzikama. Hatizive kuti chii chichapinda mupuripiti ino, uye kana chazosvika pano, makwai angu anoziva izwi rangu. Garai neshoko iroro, musambofa makasiya shoko iroro. Imi nyatso garai naro. Mirai makasimba murusununguko urwo Kristu akakusunungurai. Musapinzwa mumajoko ese iwayo euranda nezvimwe zvakadaro. Mirai makasimba, uye mumire makasununguka. Mwari vachakuropafadzai. Hatina chinhu munyika chatinotya. Munogara muchinetseka. Ndinoona vanhu vachiuya kuzonamatirwa. Vanopinda zvinyoronyoro mumutsara. Nguva inotevera pavanoona mbuserere kunamatirwa kwevanorwara, vanopinda mutsara uyu. Vonopinda mumutsara uyu. Handivapomere, vari kuedza kuwana rubatsiro, asi vari kuenda nenzira isiriyo. Uri kuita zvinopesana zvakataurwa naMwari kuti usaite. Maona? Paunofamba wakashinga kuchigaro chenyasha, uye uchitenda kuti chawakumbira uchachigamuchira, gara nacho. Ndiyo nzira yazvinoitwa nayo. Kwete kungomhanya mhanya kwese kwese, kubva pachechi uchienda kune imwe chechi, kubva pamuserere uchienda kune imwe mbuserere. Handiti vakaita mbuserere idzi kunamatira vanorwara semurwi wezvinhu zvisina maturo. Zvirokwazvo vakadaro. Zvasvika panzvimbo iyo yokuti vanhu vane njere vanotarisa tarisa uye vanoshamisika kuti zvinombori zvei. Ipapo Mwari havadi zvinhu izvozvo. Kupodzwa hakufanirwe kunge kuri mumamhuserere. Kupodzwa kunofanirwa kunge kuri muchechi yenharaunda yega yega. Zvipo zvese izvi zvichishanda, asi musazvidzikisira nokubatirira pazvipo izvozvo. Musatarisa kune chipo. Kana Mwari vachida kukushandisa pane chimwe chinhu, vanozviita. Asi tarisa kune mupi. Martin Luther kamwe apedza kutaura nendimi, akabvunzwa kuti sei asina kudziparidza. Akati, kana ndikazviparidza izvozvo, vanhu vangu vachazotevera chipo panzvimbo yemupi. Ndizvozvo chaizvo. Moody imwe nguva achitaura, uye akatanga paakanga achiparidza kwazvo ari pasi pekufemerwa, akataura nendimi akati, Mwari ndiregererewo nokutaura mashoko eupenzi. Zviro kwazvo maona. Uye vaiva nezvinhu izvozvo. Tinotenda zvinhu izvozvo, asi zvinofanira kuiswa panzvimbo yazvo, uye hazvifaniri kuitwa seumbowo. Hapana chinhu chimwe chakasara mubhaibheri seumbowo hwemweya mutsvene, zvibereko zvomweya chete. Tsvagai chero nzvimbo iyo Jesu akataura kudaro. Hongu changamire, umbowo hwemweya mutsvene chibereko chemweya wako. Jesu akadaro, muchavaziva nezvibereko zvavo, uye chibereko chomweya ndirwo rudo, mufaro, rugare, kutsungirira, runako, rugare, unyoro, kupfava. Uye chibereko chemuvengi kuvenga, ruvengo, tini, gakava, nezvimwe zvakadaro, ndicho chibereko chemuvengi. Saka unogona kuyera nenzira yauri kurarama paumire naMwari, kana mwoyo wako wose uri murudo navo, uye uchivada, uye uri munyoro, uye uchigara navo zuva nezuva, unoziva kuti wakabva murufu ukapinda muupenyu. Kana zvisina kudaro, uye iwe wakasiyana, uri kungotevedzera muKristu. Ndizvozvo chaizvo. Apo kutevedzera kwese kwepanyama kuchaburitswa pachena. Tinozviziva izvozvo. Saka usararame mhando yeupenyu hwakadaro haufanirwe kudaro kuungadirei kugamuchira chinotsiva apo matenga ese ari kumusoro azere nezvakanaka nezvemazviro kwazvo zviro kwazvo regai nditore mwari ndizvo zvandinoda amen zvino pane here auya kuzonamatirwa kana wakadaro simudza ruoko rwako tava neshumiro yekunamatira vanorwara mangwanani ano ndinofungidzira zvino mudzimai uyu pano zvakanaka hanzvadzi mungauya kumberi here zvino uye hama yedu mutana pano uyai zvino kuzozodza havashamisi here ngatingokotamisai misoro yedu muchinyararire zvino uye ndivhenekerei zvakare zvino uya zvino munhu wese kuti vheneka chingovanamata mumweya wako zvino munoona kwave kunyarara shumiro yekunamatira varwere iri kuuya mharidzo yapera ngatinamatei tigamuchirei ishe apo tiri kukunamatai haungodiwo here kukweshwa ikoko unonzwa zvakanaka here simudza ruoko rwako taura pane chimwe chinhu pamusoro peidzo nziyo dzechinyakare rwiyo rwakare ndingasva hangu ndava nadzo pane dzose idzi nziyo itsva dzemunyika dzaiswa uye mumacheche echikristu ndinoda dzenguva yekare ndinoda
ndinogona kubuda munyika zviri nyore kana rwuri kuimbwa haukwanisewo here zvinoshamisa sei zvese zvagadzikana here munoziva ndinofara kuti ndakazvigadzirisa zvese hamusi kudarowo here nyaya yekare yakagadziriswa yese kare kare ndakavaudza kuti ishe handidi dambudziko ripi zvaro zasi kurwizi ndinoda kuva nechokwadi zvino ndinoda kuvaziva ndinoda kuvaziva pane gomba hombe rine rima rakaiswa pamberi pemumwe nemumwe wedu takananga nenzira iyoyo nguva yose panorova mwoyo wedu tinoswedera pedyo nepedyo asi kana ndasvika ikoko handidi kurira sembwende ndinoda kuzviputira munguo dzekururama kwake ndopinda imomo ndichiziva izvi kuti ndinomuziva musimba rekumuka kwake kuvakafa kuti paachadana ndichabuda kubva pakati pevakafa kutenda kwangu kunotarisa kwauri ngatirwimbei zvino
zvino mudzidzisi mukuru sezvamakatidzidzisa mushoko renyu rinoshamisa zvikuru mwoyo yedu inongodedera nenyasha dzekubvutwa kuziva kuti takabva murufu tichipinda muupenyu zvose kubudikidza nekunaka kwaishe wedu jesu wakatidana uye akatisuka neropa rake uye akatiisa pamberi pechigaro chamwari tisina chipomerwa tisina mhaka nokuti akatora zvivi zvedu hatina chivi mwari vakaisa kusarurama kwedu tose paari uye akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu tinomuda sei gwayana guru ramwari uye tinonamata baba kuti muchatipa chokutaura zvokureva zvatinokwanisa kuudza vamwe kuti vagomuzivawo zvakare nekumuda nokuti anovada tipei nyasha idzodzi uye ndinokutendai baba nokuda kwevacheche ava vachangozvarwa vachangopinda muumambo hwamwari dai vakawana cheche yakanaka yemunharaunda kumwe kuno uye ikoko vagokushumirai kusvikira rufu rwavasunungura kubva kumutumbi uno wekare wemarwadzo makuru nekudzimbikana nokuvaisa pamberi pake vasina chipomerwa vasina mhaka muzera rinouya neupenyu husingaperi nokuti tinozvikumbira muzita rake Amen.